Lijepo vas sviju pozdravljam, sve one koji su nazočni, koji su učesnici današnjeg ovog okruglog stola. Prije svega bi pozdravio gospodina načelnika Hamdu Fatića. Pozdravio bi također uglednike naše akademske zajednice, visoke dužnosti iz ministarstava, isto tako uglednike i velikodostojnike vjerskih zajednica, kao i sve vas koji ste sudionici ovog današnjeg okruglog stola. Ja bih se usudio reći jednog hrabrog poteza onih koji su se odvažili da započnu ponovni razvoj putem obnove u Varešu, a kao što vidite imali smo jedan značajan povod. Povod je 120 godina industrije u Varešu. I ne samo u Varešu, nego u Bosni i Hercegovini i u ovom dijelu Europe. Ja sam jako ponosan kao rođeni Varešak da sam jedan od sudionika i pokretača ove inicijative i ovom prilikom želim da se zahvalim podršci lokalne zajednice na čelu sa načelnikom općine Vareš i da sve vas na neki način zamolim, pošto ste i vi kao sudionici ovog skupa vrlo hrabri, da uđemo u ove procese u koje su svojevremeno intelektualci Europe ušli prije 120 godina kada su temeljili Vareš i na temeljima tim industrijske baštine, tehničke kulture uspostavili pogone i postrojenja koji su bili od šireg značaja za ne samo za ovaj kraj, za ovu regiju, nego i za Europu. U tom, tako da kažem, povodu ja bih htio da oni koji me ne znaju da kažem da sam Mladen Rudež. Već ste čuli da sam se rodio u Varešu i da sam jedan od inicijatora skupine koja je inicirala ovaj okrugli stol, a kažem prigodom 16. kolovoza ili augusta 1891. godine kada je potpaljena prva visoka peć u Vareš Majdanu. Današnji okrugli stol je u tom povodu i danas otpočeo. Vi imate program i vidjeli ste u svojim pozivnicama, ali ja ću reći nešto da sam osobito zahvalan i akademiku profesoru doktoru Anti Markotiću koji je ovdje sa nama, koji će biti uvodničar danas, i lijepo ga pozdravljamo. Također, evo rekao bi da ćemo imati prezentacije od 10-15 minuta koje će biti utemeljene na onome što bi mi rekli programskim pravcima koji su vrlo značajni da bi se neke stvari radile organizirano i sustavno, odnosno sistematski, pa će predstavnik općine gospodin Rusmir Berberović izložiti svoju prvu prezentaciju koju sada možete vidjeti, to je programski dokumenti razvoja općine Vareš. Tu je i naša buduća doktorantica, odnosno doktor znanosti Maja Pličanić. Ja bi se isto posebno zahvalio profesorci doktorici Vjekoslavi Sanković-Simičić koja je i inicijator ove teme po pitanju industrijskog nasljeđa, pa je i također lijepo pozdravite. Tu je i Brano Šurkić, stručni suradnik općine Vareš, koji će biti ovdje tumač jednog projekta koji se zove Rotiraj, poticanje održive budućnosti kroz revitalizaciju prošlosti. I ovo je autora inozemnih stručnjaka Charlesa Philpotta i gospođe Eme Carmichael iz drugog mjeseca ove godine. Zatim imamo pod četvrtom prezentaciju magistra Mahira Hadžiabdića iz konsultantske kuće Enova, plan sanacije obalnog i priobalnog područja Vještačkog jezera na otvorenom kopu Smreka. Znači ovo nije samo, tako da kažem, jedan poticaj, nego već se nešto i radi konkretno, pa ćete vidjeti kakve su intencije ovoga projekta koji financira i inače Ekofond Federacije Bosne i Hercegovine, što isto tako vrlo značajno napomenuti. Zatim ovdje nećemo imati, nažalost, zbog spriječenosti našeg zemljaka Mladena Divkovića, koji inače Vareš home page web majstor i urednik, javno dobro i zajednička baština, multimedijski pristup, ali ja ću zamoliti poznatog našeg publicistu i književnika, pjesnika, gospodina Mladenka Marijanovića, on će biti tumač ne samo svoje prezentacije, nego i od Mladena, koji je nažalost bio spriječen iz objektivnih razloga da danas ne bude ovdje nazočan. Također moram sa žaljenjem konstatirati da i gospođa Vesna Rajković iz Ministarstva turizma Republike Hrvatske neće nažalost biti tu, koja je trebala dati temu iskustva i primjeri revitalizacije industrijske kulturne baštine u regiji i Europskoj uniji. I na kraju imat ćemo također prezentaciju Mladenka Marijanovića, koje sam ga već predstavio, iz udruge Kraljevski grad Bobovac Vareš, obnova starog kraljevskog grada Bobovac. Mi bi to trebali apsolvirati, pošto smo kasnili, evo, negdje 15 do 1, odnosno 12.45 ili oko 1 sat, tada ćemo imati jednu diskusiju polusatnu i zaključke ovog okruglog stola. U svakom slučaju, možda ćemo napraviti jednu malu stanku poslije treće prezentacije, da od 5 minuta, ona nije u programu naglašena, a osim toga, mi ćemo vas nakon tih 13.30 pozvati sve ove sudionike ovoga okruglog stola na ručak u Dom kulture Soca Vareš. Danas je predviđena i osnivačka skupština Fondacije za obnovu i razvoj. Ja bih to posebno naglasio kao vrlo značajno, da ovaj skup ne prođe, da smo se okupili, ispričali i na kraju da od toga nema ništa. Evo, mislim da je to nešto što sam ja bio dužan kao moderator da vas upoznam sa današnjim okruglim stolom i njegovim programom, a sada krećemo, da ne bi gubili vrijeme. Sad čekaju nas vrlo interesantne teme i pozivam da se pozdravno obrati vama načelnik općine Vareš Hamdo Fatić. Hamdo, izvoli.
Dragi prijatelji Vareša, meni je zadovoljstvo pozdraviti vas u ulozi domaćina. Zahvalit vam što ste došli na ovaj okrugli stol. Značaj obljetnice 120 godina industrije u Varešu, mi smo skontali da nam bude uvod u nešto što treba da se dešava u narednom periodu. Mi znamo da od industrije Vareške vjerovatno neće više biti nikada ono što je bilo. I ako bude rudarenja, i ako bude prerade ruda i metala, to će biti po nekim savremenim metodama, tehnologijama, tako da vjerovatno neće biti onako kako je bilo. Značaj i zadatak nas entuzijasta je da u budućnosti na bazi evo iskustava koja su bila u prošlih 120 godina rudarenja industrije u Varešu, a i razvoja ne samo rudarenja nego kompletnog razvoja ovog područja i ne samo lokalne zajednice Vareš nego i znatno šire, da nam to bude vodilja i put za ono što nas čeka. Vi znate svi da je Vareš ekološki čista sredina, da ćemo mi na bazi iskustava koja smo imali, bilo je i turizma i u prošlom vremenu, znači u tom pravcu ćemo malo više djelovati, znači i na industrijskom nekom muzeju u Varešu, ako se to dogovorimo, znači bitna je ova fondacija, pa vas molim da, i molit ću sve Varešane, širom svijeta da se uključe u ovu fondaciju. Sve ćemo raditi javno, transparentno i ulazi i izlazi svi projekti, sve će to biti dobro pokriveno i medijski, jer evo sad ova savremena tehnologija to dozvoljava. Znači, cilj nam je prvenstveno da ovu sredinu infrastrukturno riješimo, a kroz infrastrukturno rješavanje da se bavimo onim što bude najekonomičnije i najprikladnije za Varešane. Krajnji cilj ovoga svega je i povratak naših ljudi na ove prostore, znači otvaranjem novih radnih mjesta, novim tehnologijama u Varešu. Omogućit ćemo svim onim koji imaju sad stambene objekte, a nisu tu, i onim koji žele da rade u Varešu. I mogu vam reći da sam veliki optimista. Ovo je prvi put da smo sistemski, poslije svih dešavanja, da ne spominjem ta dešavanja, sistemski smo krenuli u jednom pravcu. Iskoristit ću priliku da se zahvalim Ministarstvu turizma i okoliša, Federalnom ministarstvu turizma i okoliša, koje je starta prihvatilo ove naše ideje iz lokalne zajednice, i oni su zajedno s nama u buduće u ovom projektu. Pozivam i sve druge naročite institucije kantona, federacije, države, pa evo i međunarodne institucije, da zbog onoga što je Vareš uskraćeno u ovome, rekao sam, periodu, da ne spominjem kojem, da nam se to na neki način počne vraćati. Imamo mi resurse, imamo još i pametnih ljudi, imamo još i mladosti, koja je činjenica u zadnje vrijeme zbog nedostatka radnih mjesta i drugačijeg uređenja države, mislim na kanton Sarajevo i ZEDO, da neki ljudi naši i dalje ekonomski se pomjeraju. Na ovaj način ćemo probati kroz ove projekte da spriječimo, znači, i odlazak naših mladih ljudi s ovog područja. Eto, još jednom želim da se ugodno osjećate, želim da svojim doprinosom svi koji ste u ovoj sali pomognete da sve ovo što smo zamislili i ostvarimo. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem se načelniku gospodinu Hamdi Fatiću, a sada pozivam za govornicu i za uvodno izlaganje od uvaženog akademika, profesora doktora Antu Markotića. Izvolite, profesore.
Hvala lijepa. Evo, poštovano predsjedništvo, poštovani načelniče, dame i gospodo, dragi Varešaci, nešto godina sam nakupio i puno utakmica u nogama imam za katedrom, za govornicama, ali sam se malo preispitivao noćas. Ovo je moj prvi nastup u Varešu i ne mogu u ovom momentu otkriti da nemam čak i malo treme. Iskusni mačak ipak u izvjesnom momentu podvinjava se sredini grada u kome je rođen. Dakle, Varešak, i mogu vam reći u svom kurikulumu, nikakav hendikep rodnog mjesta ne nosi, da pače. Zahvaljujem se evo načelniku koji je u jednom razgovoru nevezanom zamolio da se ovom prigodom odazovem, nađem i dođem, i evo, ako mogu nešto kažem o ovom referatu, uvjetno rečeno temi koju imate kao uvodnu, odazvao sam se i želim se zahvaliti na ukazanom povjerenju. Poštovane dame i gospodo, najprije nešto o metalurgiji, jer ja sam autohtono metalurg, a ovdje bih u vaše i svoje ime pozdravio mog uvaženog kolegu i dekana Metalurškog fakulteta u Zenici, kolegu Muhameda Gića, profesora doktora Muhameda. E, ono što je on u Zenici, ja sam na Sveučilištu u Zagrebu, dakle na Metalurškom fakultetu, ali u mom Zagrebu, kad kaže da sam metalurg, uvijek me pitaju za prognozu vremena, jer to pobrkaju sa jednom riječju. A ja odgovaram spremno i vama poručujem, to je uvažene dame, i vama se ispričavam, najstariji zanat poslije još jednog na svijetu. i ni manje ni više ova moja struka bilježi skoro prema potpuno dokazivim materijalnim zapisima 10.000 godina, a ovdje ne vjerujem da u ovoj dvorani ima bilo koga ko ne pamti bakreno doba koje je trajalo vrlo kratko, 2460 godina. Nakon njega dolazi brončano doba sa 2200 godina. I nakon toga čelično doba željezno koje danas traje. I ako to zbrojite, 8500 godina moja struka vlada svijetom. Jer homo sapiensa smo uspravili mi iz kamenog doba, on je kako brakenog, brončanog i čeličnog danas postao ono što jeste. U svijetu je danas metalurgija, dame i gospodo, treća gospodarska grana po razvijenosti, po značenju i vrijedi premisa. Koliko čelika proizvodite, toliko i vrijedi. I da poduprem ovu svoju tezu, osvrnimo se, svi ste došli u ovu dvoranu, ovako ili onako, kamo god odete, okrenite se oko vas, srećete jedan materijal koji je danas dominantan u svijetu. Svaka čast staklu, keramici, drvu, plastici, koži i svemu ostalom, ali oko vas uglavnom su metali. 70% svih materijala koje danas čovječanstvo upotrebljava su metali, a 90% svih metala je čelik. Pa zar onda moja struka nije zaslužila jedno časnije mjesto? Ali u ozbiljnim zemljama ona ima časno mjesto. Nekada je to bilo i kod nas. Pa i ovaj naš grad, časni Vareš, ako ga u svijetu predstavite, ako se netko sjeti, onda ćete ga uglavnom po elementima upravo povijesti željeza ili povijesti rudarenja. Dakle, drugim riječima, usko nek se nubre rudari, ali manje ili više metalurgije. Nešto o nazivu Vareš, to me je zaintrigiralo, čitao puno, pripremao se i kolegici magistri, budućoj doktori, zahvaljujem, jer na jednoj arhitektici, u jednom preglednom radu, tako je sustavno ta mlada kolegica obradila neke elemente, da je evo od mene za ogled i za jednu pozitivnu ocjenu. Ali riječ Vareš ima raznih špekulacija, ali nam osporavam svima onima koji misle da je Vareš nastao negdje u srednjem vijeku i ustoličio se kao ime. Nije točno. Naprosto nije točno. Mada ima nepotvrđenih podataka o Varevalijumu, dakle dolini željeza, Varevalikci ili Varevaliki, kako je to već bilo tko nazivao, ali imamo nepobitne dokaze da su se rimski legionari, onaj koji je malo učio klasične škole, ali imao nešto latinskog, na prvoj knjizi Elemente Latine, na naslovnoj stranici je rimski legionar sa onim okruglim štitom, čuvenom gore kacigom. Po svim elementima taj štit je kovan u Varešu. A da je to tako i u možda najljepšem izdanju povijesti našeg grada, najcjenjenijoj monografiji, jednoj fotomonografiji u svijetu, koju ne znam da li tko ovdje ima u dvorani, da je nema, meni jedno žao što ovaj na kraju džentlmen koji skače u bazen, koji je bio polupun kad smo ga otvarali 1954. godine, nisam ja, nego je pokojni Rudo Dodik, ja sam ispao u polufinalu. Ovaj skakač je Rudo Dodik. Ovdje imate časnog rimskog legionara sa svim elementima njegovog štita, evo ga, za one koji se podsjeća sa strane, ovdje ovu skicu, kao potpora ovom fantastičnoj monografiji. Na kraju jedan gospodin, zove se Ivan Medar, koji je ovo snimao. I gle čuda, prije 10 godina u fotoklubu Zagreb, a ja sam predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture bivše narodne tehnike Hrvatske, u kojoj je fotosavez, idem otvoriti retrospektivu Medaru. I tamo hop, dvije fotografije, panorama naše Smreke i ona žičara sa onom korpom i mrežom, kao izvanredno cijenjene crno-bijele fotografije u svijetu. Naravno sam se ja raspekmezio i u uvodu ispričao sve o našem Varešu, a zanemario autora. U toj knjizi ovdje u uvodu piše, pročitat ću, citat. U Varešu se kovalo oružje za rimske legije. U Varešu se naoružavale rimske legionari. Skica to potvrđuje. Zašto onda prijepori oko upotrebe, oko riječi varevalium? A dopuste da sada tu riječ, evo kao znanstvenik, malo definitivno pojasnim. Vare, sa dva A, znači u prijevodu dolina ili brdo. A valium, ne znam da li to znate, stari naziv za kovine. Tek će 2000 negdje i 200 godina od danas, dakle 200 godina prije Krista, se za željezo upotrebiti latinska riječ ferum. Pa mnoge zbunjuje ona riječ ferum, ali valium je bila kovina. Pa vare, pa valium, znači mogao bi biti potpora riječi vareš. Druga potpora je, poštovane dame i gospodo, najkvalitetniji mineral koji mi koristimo, kada dobivamo željezo, a poslije čelike, magnetit. Na našu nesreću nema magnetita u varešu, ali najčuvenija ležišta magnetita na svijetu su u Švedskoj. Moja malenkost je tamo malo duže boravila na nekim specijalizacijama i nekada najveći svjetski rudnik svih minerala na svijetu bila je čuvena Kiruna. To je jedan rudnik sjeverno od Štokholma. Zagreb je udaljeniji od Štokholma nego Kiruna. Kiruna je udaljenija od Štokholma nego Zagreb do Štokholma, jer Švedska je malo izdužena. Ali puni naziv Kirune je Kiruna Vara. I tamo se ja priupita šta to znači Kiruna, a šta Vara. I dobih tumačenje da je Kiruna ptica, a Vara je rudonosno brdo. Trebam li dalje uvjeravati da smo mi ipak u rimsko doba bili barem ako zemljopisno, možda ne punim nazivom poznati. No, krenut ću malo dalje. Jakub Paša konačno kažu 1485. godine postavlja temelje željezne proizvodnje kasnije u Varešu, jer on po prvi puta govori da je Vareš nešto što će kasnije postati. Ima i također špekulacija sa riječi Vareš, koja bi trebala biti noćno svjetlo, žar duhaonice, možda Majdana, kako ćemo to kasnije pogrešno nazvati. Ali je točno da je Atanasije Jurjević, zagrebački kanonik 1626. godine, inaugurirao po prvi puta oficijelno i bez prijepora naziv riječi Vareš, kao staro rudarsko naselje koje su rimsko doba zvali, gle i njega, Vare Varelica ili Vare Varelica, kako je on čitao. A kasnije Evlija Čelebija, poznati putopisac, također spominje Vare Valiku. No ono što je definitivno, 1673. godine Vare se afirmira kao rudarsko naselje i središte rudarstva i kovanja željeza. I to je definitivno od tada, iako sad mogu reći, i tih 500 godina od danas do ovamo nije za podcjenjivanje, jer 500 godina u eri znači nešto. Krećem odmah na temu počeci industrijske proizvodnje, ili kako bih ja to rekao, prave metalurgije koja je bila osnov u Varešu. Dopustite u svojem razmišljenju da vam za uvod pročitam samo tri svoje misli. S koliko zapravo ponosa čovjek, pa i ja, može govoriti o povijesti našeg Vareša, o povijesti industrijskog razvoja, zamaha i zanosa. S koliko tuge možemo govoriti o svekolikoj neindustrijskoj sadašnjosti i s koliko neizvjesnosti možemo govoriti o industrijskoj izvjesnosti Vareša. Mislim da ste me shvatili. U toj dilemi reći ću da pravi početci zapravo Vareša sve prije toga bila je na izvjestan način bez podcjenjivanja manufaktura. I ta manufaktura uglavnom se odnosila na individualna umijeća naših majstora, kovača ili da ne kaže majdanđija u prvom redu. Glavni proizvodni kapacitet bile su duhaonice, kasnije nazvani majdani. U majdanima se talilo, u majdanima se kovalo, u majdanima se proizvodilo. I gle apsurda. Tražeći porijeklo riječi, a vidim da je kolegica to našla, riječ majdan zapravo je nespretni prijevod s arapskog. Majdan na arapskom znači rudokop ili rudište. Ali svejedno, možemo to povezati, ali mislim da ovdje u dvorani nema nikoga ko ne zna šta je to majdan. Pa čak i naše, štovani gospodine predsjedavatelj, predgrađe je bilo Vareš majdan. 1878. godine dolazi Austro-Ugarska, ozbiljna jedna uređena država, aneksira Bosnu i Hercegovinu i već tada zapravo počinje saznavati ono što su mnogi ali ne široko, ali znali da se u Orešu nalaze izvanredna nalazišta željezne rude, količinama, ali rekao bih danas ne baš kvalitetu. Tako i su 1886. godine počinju intenzivna geološka istraživanja rudišta oko Vareša, 887. godine već se otvaraju rudišta Troškovac i Pržići, 889. donose odluka o izgradnji talionice u Varešu i kao što se ovdje u vodu reče, 1890. počinje se izgradnja 16. kolovoza, što je istočno i august, pali se prva visoka peć u Varešu i kao metalurg odajem priznanje oko onog kviza, šta će biti temelj možda proslave Vareša, možda je to u vjetrometini događaja i možda spretno izabran termin, da se govori o visokoj peći koja je bila u ono vrijeme prva visoka peć na ovim prostorima i u ovom dijelu Europe. I naravno, od te male peći, već 895. godine ide peć od 75 kubnih metara, 26 tona na dan, 1896. 126 metara kubnih volumena, 37 tona, 898. 183 kubna metra, što je već ozbiljna proizvodnja i zapravo uz taj dio kada je pocurilo željezo, afirmira se odmah pored visoke peći nešto u čemu smo i možda i poznatiji u svijetu. Kolege metalurzi unutar naše struke zanemarili smo jedno područje, to ljevarstvo. Možda naša ljevaonica, naši ljevači u svijetu su bili puno poznatiji nego mi ortodoksni metalurzi, uvjetno rečeno i pečari i čelčanci i svi oni valjaoničari, jer naši majstori ljevači su proslavili ovaj kraj. Razvili su sve ljevaonice bivše zemlje, ali već u ono vrijeme bili su iznimno, iznimno čuveni, ali paralelno raste i naša ljevaonica. Ono možda što je najznačajnije, 1904. se spominje jedno mjesto, upotrebljava se ne više drveni ugalj ili čumur, nego po prvi puta koks, da bi 1917. koks potpuno preuzeo. I sada to ja svojim studentima uvijek kao jednu anegdotu, jer nikako da mi zapamte tko je zapravo izumio koks. I onda naravno da svi znaju, krenem od najpoznatije britanske željezare i centra britanske metalurgije, to je grad Nottingham. Športaš će znati po čuvenoj nogometnoj momčadi Nottingham Forest, koja danas igra u drugoj britanskoj ligi, ali Forest je šuma, a ta šuma u prijevodu to je Sherwood. Po Sherwoodu je skakao Robin Hood, a po našim šumama Kraljević Marko, kako se već nisu zvali i odmetnici. E da nije bilo jednog gospodina Abrahama Derbija, koji je 1756. godine izumio koks, niti si imao gdje krit Robin Hood, niti bi ostalo šume oko Vareša, niti gdje bio Kraljević Marko se mogao krit. Naime, gospodin Derbi, pronašavši koks, spasio je sve bukove šume svijeta i onda smo sa drvenog uglja u taljenju prešli, pa tako i naše peći u Varešu na koks. 1918. dolazi kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. I ništa se posebno odvija osim godine 1939. kada naša željezara ulazi u sastav Jugo Čelika sa zajedno željezarom u Zenici te rudnikom uglja u Zenici i u Brezi. I onda naravno u 1939. imam podataka iznimno malo u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i 1939. 45. navodno 1/3 proizvodnje do 45. godine kada dolazi do prilične devastacije otprilike industrijskih postrojenja. I sada Vareš, nakon Drugog svjetskog rata, zalijeće se kao i sva tadašnja zemlja, Vareš u nekakve petoljetke, koje ćemo mi kasnije nazvati, vidite naziva, kapitalnom izgradnjom. Vareš u to vrijeme dobiva takozvano posebno mjesto u razvoju crne metalurgije Jugoslavije. Jer 1948. godine neke moje kolege, geolozi, rudari, prave prvu kardinalnu grešku. I kažu da su rudne rezerve Vareša ocjenjuju se najvećim i najboljima u zemlji. Na temelju toga donose se odluke o kapitalnoj izgradnji našeg prvom redu rudnika i niču neka kapitalna postrojenja koja ne znam da li ovdje ima neko u dvorani ko ne zna o kojima se radi. To su one famozne spuštaljke, žičare, koje nikada i nikada i nikada nisu dale ni približno ono u što se u njih uložilo. To je bila velika zabluda. I ako hoćete i konstruktivna i tehnološka. Ali je bilo novca koji je nažalost potrošen ogroman novac iznimno uzaludno. Zašto to govorim? Zato što već nakon 1960. godine, 62. na 3. godinu, odjednom se dolazi i inaugurira činjenica da se u neposrednoj našoj formalno blizini, ali 150 km odavde, otkriva sa svim svojim zalihama novi rudnik koji će preuzeti primat, to je rudnik u Ljubiji. I ne samo to, u Ljubiji se nalazi u njenoj utrobi mnogo kvalitetnija ruda nego što je to bio naš siderit i sve naše pojave hematitnih ruda, jer limonit je daleko kvalitetnija ruda. I gle čuda, mi kapitalno izgradišmo kapitalne objekte, a domaći potrošači ne okreću se više našoj rudi, nego se počinju okretati Ljubijom. I to najveći potrošači, željezara u Zenici, željezara u Sisku, preuzimaju skoro pa kompletnu Ljubiju. Ali mi u svom zanosu idemo u drugu fazu kapitalne izgradnje i poštovane dame i gospodo, dopustite da vas mještan u ovom momentu možda izrekne neke povijesne konstatacije. O najvećem promašaju industrijskog razvoja Reša, to je izgradnja teško tekućinske separacije. Što bi nekim kolegama, od kojih neki danas nisu živi, ali neki jesu, i što bi onima, uvijek je politika odlučivala, ali ovdje na izvjestan način nije bilo inženjerske hrabrosti, bilo je zapravo podmetanja kukavičih jaja i gradi se jedno kapitalno postrojenje i ja sam želio PowerPoint prezentaciju. I kada sam slike koje sam ja uslikao, ostatke tog kapitalnog postrojenja, vidio kako one izgledaju, za Boga, zar da vama u ovoj dvorani pokažem ono što ste vidjeli kod onog mosta na dolasku Vareša. Ono betonsko ruglo i ostatke. I da stalno gledamo kao svi mi u retrovizor, unazad šta je bilo nekad, odnosno šta je bilo prije. Ali to postrojenje koje je utrošilo, neću reći u ovom momentu kvantitativan iznos, jer podatak nije pouzdan, nikada nije smjelo biti primijenjeno na oplemenjivanje ili obogaćivanje vareških ruda. Vareški siderit je tvrd, gust i kompaktan mineral. On se kao takav teško drobi. U svojoj osnovi ima 30 do maksimalno 34% željeza. I zamislite, ta separacija, kapitalno postrojenje, trebalo je varešku rudu da obogati za 2 do 4% metala, izuzetno 6, i da dovede u koncentrat na 36% do 38% željeza. Dame i gospodo, da današnje prilike u svijetu, to je smeće. Ja to moram iznijeti, jer u to vrijeme moja malenkost je još studirala. Ne kažem da bi ja bio zoro osvetnik. Ali je činjenica sa ovog aspekta danas, dame i gospodo, i da nije se dogodilo 90. što se dogodilo, svaka država bi zaustavila to postrojenje. Jer nikada nije dalo, ni tehnološki, čak i te podatke koji su projektima bili zacrtani. 90. su Zenici ili poslije 90. bili vrlo fini pa su rekli da im smeta neki elementi ostataka kad tale varešku rudu, da u dimu se pojavljuju neke stvari. To je bilo indirektno zapravo priznavanje, za Boga, šta će nam taj koncentrat sa 34% željeza, 15% SiO2, visokim sumporom i visokim manganom, kada u svijet na tržište dolaze visoko kvalitetni hematiti koji danas dominiraju sa prosječno 60% željeza. Ali budite uvjereni, i to vam potpuno moralno meteorološku odgovornošću govorim, nezavisno o događajima od 90. na ovamo, par godina poslije vareška separacija bi svaka uljuđena država i ozbiljna država morala je zaustaviti. Te tantijeme koje bi mi morali plaćati, da smo ostali tada, nema nitko, niti danas nema taj kapital da isplati to postrojenje. Ovdje ima mnogo mojih kolega koji se sjećaju te separacije. Ona je morala drobiti na odgovarajući kvalitet, pa onda više nismo na to drobili, jer je tvrdo bio kompaktan, pa smo onda drobili krupnije. Pa onda ferosilici kao tešku tekućinu trebalo dodati toliko, pa nismo imali para, prodavali manje. Radili smo jedno ruglo od našeg siderita, a efekti takozvanog koncentrata nisu bili nikako. I nažalost, uz kapitalni utrošak novca na spuštaljke, na nekakove žičare, izgradnja separacije reflektirala se na sve ono što smo zatekli. Ne znam da li znate ovdje u dvorani. 1990. godine Vareš je de facto i de nomine eksploatirao sideritnu rudu nekim svojim rudovištima sa prosječnim sadržajem 32%. Ali odnos ruda jalovina se popeo na 1:13. Dakle, za jednu tonu takve rude 13 tona jalovine. Moje kolege iz bijelog svijeta, prvenstveno iz Slovenije i tako dalje, oni naši uvaženi rudarski stručnjaci su Vareš raubovali. eksploatirali su rudišta i one bogate partije ne radeći na jalovini, jer oni nisu mislili nikada ostati ovdje. Ostali ste vi i ostali smo mi, ako ništa je naše srce, oni koji smo rođeni ovdje. I da smo krenuli, ko će danas 13 tona jalovine od sranda dobije tonu rude za 32% željeza. To je prava istina. I zato vam kažem, u nekakvim vašim planovima nikakvih šansi nema za oživljavanje ni rudišta Vareša, ne do Bog teško tekućinske separacije, ajte molim vas. Siderit je idealna ruda za termičku obradu. Siderit se prži, što kažu, ko palačinke. A mi ga prali sa teškim tekućinama. Međutim, činjenica je da ima šanse u jednom dijelu, naše rude su vrlo specifične, i ako se jednog dana u ovom perspektivnom planu ozbiljimo, onda bismo mogli dio vareških ruda za specijalne namjene proizvodnje specijalnih sivih željeza, ali u ograničenom iznosu, apsolutno koristiti. Ali nikada više oni kvantitativnih iznosa rudnika, a kamoli željezare koja je danas u onakvom stanju kao što i vi znate. Žao mi je što sam ovo rekao, ali čekao sam trenutak ne da se osvetim, nego da kažem, jer ja sam posljednji predsjednik Jugoslovenskog komiteta za pripremu mineralnih sirovina do 1991. godine. Prvi metalurg na čelu tog komiteta. Dakle, govorim prilično meritorno, jer sam se čitav život bavio oplemenjivanjima ruda. I mnogi su me pitali u Varešlju, oproste, ja sam u tom momentu rastao i studirao. Neki drugi su ljudi tutnjali. Oni koji su to ugradili u Varešu nisu ostali. Ja da sam bio vlast, prisilio da zarade mirovinu od teško tekućinske separacije. Vi znate ovdje mnogi o kojima se radi. Žao mi je što vam to moram reći, ali evo prilika je u ovom dijelu i u ovoj fazi. Međutim, u tom interregnumu gradnje kapitalnog dijela u rudarstvu i oplemenjivanju ruda, 63. do 68. godina, vrijeme rekonstrukcije i modernizacije Vareških peći. I to je bio sjajan potez. To je bio sjajan potez. Dižemo obje peći na volumen od 250 kubika i to je bilo dobro. 1965. do 80. rekonstruiramo i ljevaoničke kapacitete, što je također bilo dobro. Počinjemo prelaz na čelični liv i na obojeni liv. Negdje 80. do 84. godine ulazi tvornica rezervnih dijelova. To su sve bili potezi u industrijskom smislu u ovom našem kapitalnom dijelu gradnje Vareša, industrije Vareša, koje je za pohvaliti. A ono što sam malo prije rekao, to je nažalost bilo nešto što se i dogodilo. Da vam nešto, ne uzimam puno vremena od 1991. godine do danas. Tu sam se dvoumio što zapravo reći. Moja prva rečenica glasi, neviđena i u navodnicama uspješna devastacija svih industrijskih postrojenja. Mislim da sam u pravu. Koga god sada dovedete i neutralno prošećete, pričate samo o ostacima. Vi ste to nebrojeno puta vidjeli, puno više od mene, ali od ulaska u taj nesretni Vareš, od table Vareš, slijedi jedna slika koju neću opisivati, a onda dođe slijedi slika našeg, uvjetno rečeno, industrijskog giganta koji, vidjeli ste kako zapravo u ovom momentu izgleda. Tako da oni koji su čak i u svojim studijama ovdje u disertaciji nanijeli neka iskustva u Švedskoj, odnosno Njemačkoj, da ćemo tu neki industrijski turizam, a da bismo mogli pokazati, ja ne znam u tom smislu šta bi se moglo pokazati od ostataka onog dijela koji mi danas imamo, tog novca za takova ulaganja, za industrijsko pokazivanje ili turizam neće biti. Ljevaonica, svakako, ako se želi oživjeti, onda ona treba na jednom minimumu, ali se inženjerski i tehnološki moramo dogovoriti što raditi. Tvornicu rezervnih dijelova svakako sačuvati, pameti još imamo i to bi moglo biti jedan od oslonaca. Ovdje na izvjestan način došao je elektrokontakt. Evo i moja malenko se može malo zajedno sa ovim načelnikom pohvaliti da smo doveli elektrokontakt u Bajtov Han, dao Bog da takvih svjetlih primjera imamo što više. Amfibolit, jedan sjajan potez, ne znam u kojoj je to fazi, jer Melchior mi se u datom momentu, kolega Brđanović, razboli, nisam više puno u kontaktu s njima, ali na amfibolitima se dajte kako uraditi nešto u industrijskom smislu. Ono što je zanemareno Varešu, to je metalurški vapnenac, najkvalitetniji vapnenac u ovom dijelu Europe. Tu ima prostora za proširenje. I pročitah u Bobovcu Veovača, da, ali oprezno. Veovača je bila i onda sporna u momentu kada je trebala predstavljati nešto. Vi znate ovdje mnogi o čemu se radilo, međutim, ako ima tih inicijativa, a po analizi koju mi pokazao i načelnik, onog kolege koji je to snimio, po onim elementima utrobi, ima šansi, ali molim vas, tu apsolutno veliki, veliki, veliki oprez. Ovdje sam još rekao ono što je možda za preporuku iz mojeg aspekta kao metalurga, drvo za Boga i prerada. Gradski čelnici, čitam i znam kolika je neuralgija vaše borbe za ono šumski, onaj doprinos eksploatacije šuma koji nikako da daju u ovom našem mjestu. Pa zar će dalje trupci ići niz Vareš? Znam da ja možda u ovom momentu nekakav jeres izgovara, ali moj pokojni otac šuma je rekao, sine, kad krenu trupci niz Vareš, gotovo je. I mislim da je pokojni otac bio u pravu. Zar ćemo drvo voziti i dizati, ne znam, preradu na mjestima X, a ne ovdje? I to finalizaciju. Pa to je naša ogromna, ogromna prednost je drvo. Sa trupcima, ako ih budemo izvozili, nemamo šanse za budućnost. Majdane, ako može u Varešu jedan živjeti, one u očevi sačuvati. Smreka, krasna stvar za panoramski razgled, kako je nekad bilo za budući turizam. I za kraj, poštovane dame i gospodo, u ovom dijelu koji možda treba označiti više budućnost, a manje ovo o čemu sam govorio, ne treba se nitko zanositi da ima bilo koja ozbiljnija država i ozbiljnija institucija, multinacionalna kompanija koja će uložiti i odživjeti ponovno nekadašnje kvantitativne količine željezne rude u Varešu. Nema i ne može. Jer ponavljam još jednom za svakda, naša ruda u sav pijetet za povijest njenu nije, ona je na rangu najnekvalitetnijih danas željeznih ruda u svijetu. Ona i svojim količinama, rekao sam, da bi se otkrila mora se 13 tona jalovine odstraniti da dođemo i da čak nekih ozbiljnijih količina. Što se tiče taljenja željeza ili nekako oživljavanja nekako i visoke peći, možda da. Evo šanse. Evo vaš mještanin drži u rukama studiju tehnološke i ekonomske opravljanosti izrade odliva kao sivog nordovog leva, lijeva na bazi vlastog vožnja. Projekt jedne grupe autora iz Zenice, Asima Gradinča, Milenka Ostojića, Sulejmana Mašća i još neki koji financira Evropska unija. Evo ja sam ga recenzirao. 200 do 300 tisuća tona sivog sirovog željeza. I to na bazi rude Radova. Za Boga Radovan, ali Vareš. I moja sugestija je u recenziji ove studije, ako do njene realizacije dođe, onda uz Radovan i dio naše rude i problem je visoka peć, jer vi znate kao što smo mi, inače narod, neću o nama u tom dijelu govoriti, koji je od četiri visoke peći, tri u Zenici izrezao, mi smo svoje obje uspješno devastirali i sada nemamo male visoke peći. Za ovo je potrebna jedna mala visoka peć. Šansa je da se ona kroz ovaj projekt izgradi u Varešu. Naravno, bit ću u diskusiji spreman da možda neke stvari pojasni. Evo, poštovane dame i gospodo, štovani predsjedavajući, zahvaljujem na ovoj pozornosti i stojim na raspolaganju za diskusiju u okviru ovog merituma koji sam iznosio. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem se uglednom akademiku na zaista vrlo interesantnom izlaganju. Mislim da je bilo sa puno šarma i sa puno doskočica. Zaista je bilo krasno slušati i uživati u svemu onome što je povijest rekla o Varešu do sada. Ja vam se još jednom zahvaljujem i želimo da nastavimo sada sa daljnim našim programom okruglog stola. I prije nego što krenemo, ja bih nisam predstavio radno predsjedništvo osim gospodina Fatića i mene. U s lijeve strane je za radnim predsjedništvom gospodin Josip Malbašić, predsjedavajući općinskog vijeća u općini Vareš. Sada pozivam gospodina Rusmira Berberovića, pomoćnika načelnika općine Vareš, da izloži svoju prezentaciju programski dokumenti razvoja općine Vareš. Rusmire, izvolite.
Hvala. Pa evo da se predstavim, ja sam Rusmir Berberović, pomoćnik načelnika općine, a moja zadaća je danas da predstavim ovaj programski ili da kažemo strateške dokumente koje je ova lokalna zajednica donijela u periodu 2006. pa za danas. Ako pokušamo da dadnemo nekakav mali presjek, jel to su da kažem tri ključna dokumenta, jedan je strategija razvoja, općine Vareš, drugi je master plan koji tretira turizam i treći je LEAP, lokalni akcioni ekološki plan. Pa bi krenuo tim redom. A inače, dobio sam vrlo nezahvalnu ulogu da nakon akademika Markotića budem sljedeći prezentator. Tako da ću ja to nastojati da ne bavim se, naravno nije mi zadaća danas da se bavim analizama dokumenata, šta je urađeno, šta nije, zašto, kako i tako dalje, nego samo da dadnem jednu malu sliku šta je to, da kažem, lokalna zajednica, dakle i općinski načelnik i općinsko vijeće, shvatići i naše stanje, situaciju i tako dalje, pokušala da donese u nekim bitnim i definira neke naše odrednice i potencijale nekog budućeg razvoja i neku viziju, jel, neke naše budućnosti. Dakle, strategija razvoja općine Vareš je donesena za period 2006-2015. Ono što je po meni značajno, što treba istaći, da je to, da kažem, autorski jedan domaći dokument, jer su ga dakle radili naši ljudi u jednom timu raznih profesija, struka i tako dalje. Naime, odluka o izradi i potrebi izrade strategije donesena još 2002. a u decembru je usvojena strategija razvoja, čiji je puni naziv strategija razvoja općine Vareš 2006-2015. godine. U samom dokumentu, dakle, prvo je ono što je učinjeno, što je logika, jel, da se napravi jedna analiza. Napravljena je analiza stanja, a u samom dokumentu se to naziva statusna analiza. Dakle, prije svega privrede, to jest onih grana koje su činile okosnicu privrede u Varešu, rudarstva, metaloprerade, ljevarstva, šumarstva, drvne industrije. Zatim su analizirani efekti privatizacije, o kojoj ja ne bih govorio, a posebno je tretirana, jel, naša infrastruktura, dakle od prometne, vodovodnih objekata, kanalizacionih sistema, stambenog fonda. Mi naime kroz neku našu savremeniju istoriju, jel, ako uzmemo period bivše Jugoslavije, smatramo da smo kao jedna regija ili kao lokalna zajednica bili i tada, da kažem, na određen način zaobiđeni ili zakinuti, jer smo u mnogim ovim segmentima, dakle, bez obzira što bili tada industrijski jaki, razvijeni, imali veliki, kad gledamo pokazatelje, neki uporedni broj uposlenih, broj stanovnika i tako dalje, kotirali visoko u mnogim statistikama, ali infrastrukturno smo ostali nerazvijeni. Od dakle nekog procenta 23-24% asfaltiranih cesta od ukupnog broja padova izgrađene kanalizacione infrastrukturne mreže u ruralnim dijelovima, neodgovarajuće u gradskim i tako dalje. Dakle, to su oni naši problemi, naše stanje koje smo imali dakle onaj rat koji se desio i još određene devastacije u ratu i tako dalje. Dakle, ono s čime se lokalna zajednica suočava. Sljedeći što je bitno istaći, dakle, definisali su koji su to potencijale, nešto je malo prije akademik rekao o tome, dakle, velike površine kvalitetnih raznovrsnih šuma i šumskog bilja, značajne zalihe ruda i minerala, izvorište pitke i mineralne vode, ekološki sačuvana životna sredina, poljoprivredno zemljište, naš geografski položaj, uzevši u obzir da se nalazimo u nekoj sredini, neka, da kažem, tri najmnogoljudnija bazena, Zenčkog, Tuzlanskog i Sarajevskog. A svakako posebno treba istaći bogatstvo povijesnog kulturnog nasljeđa, za koje mnogi ovdje smatraju, jel, da je jedan od naših najvećih kapitala, jedan od naših najvećih potencijala u nekom budućem razvoju. I naravno naše nacionalne i kulturne različitosti, koje mi ne smatramo hendikepom, nego našim bogatstvom. U tim definisanim potencijalima poslije toga su definisani određeni strateški pravci razvoja, koji su, evo, ovdje vidite na prezentaciji pobrojani iz raznih oblasti. Ja sada ne bih ulazio u analizu šta je od toga realizirano, šta nije, u kojoj fazi i tako dalje, nek sam eto nastavio da imam prikaz po određenim oblastima koliko je definisano razvojnih programa, ili možda bolje reći projektnih ideja. I ukupno je, dakle, iz svih ovih oblasti definirano u tom našem strateškom dokumentu 85 razvojnih programa. Često je u nekim, da kažem, i našim diskusijama se razgovara i naravno uvijek ima telono nekoga koje je pristalca određene ideje i smatra da dokument ima određenu vrijednost, neko drugi ili neka druga grupacija smatra da je trebalo to malo drugačije postaviti, tako dalje. Ono što je ključno, strategija nije ono što se kaže ni Sveto pismo, ni neki ovaj dokument koji se ne može mijenjati. Dakle, mi smatramo da će on svakako i već možda i trpi određene izmjene ili ovaj neki naznačeni pravci koji su smatrali prioritetnim, sada se pojavljuju neki drugi i tako dalje. A naravno da i ovaj vrijeme koje je pred nama, otvaranje pristupnih fondova, strateški dokumenti na većim nivoima od kantonalnog, državnog i tako dalje će definisati naravno i naš strateški dokument, a i određeni fondovi koji će biti u nekoj budućnosti bližoj ili malo daljnjoj dostupni Bosni i Hercegovini, pa i lokalnim zajednicama će uveliko odrediti i neka ovaj naša razmišljanja i ovaj izmjene postojećeg dokumenta. Drugi, dakle, dokument kojeg smo imali namjeru da danas ovdje predstavimo je u tom nekom osnovnom smislu je master plan razvoja turizma, očuvanja prirodnih vrijednosti, kulturnih i historijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj. Odakle se sad pojavio ovdje Vareš i Kakanj? Naime, u brojnim analizama i saradnji sa prije svega i našim razvojnim agencijama, SERDOM, Sarajevskom razvojnom agencijom, čiji smo mi član, i REZ, Zenčkom razvojnom agencijom, sa određenim ministarstvima i tako dalje, a i naravno kroz evo već ranije strateške dokumente, smatrali smo da je naše kulturno-historijsko nasljeđe jedno od najvećih naših kapitala. U centru svega toga je naravno kraljevski grad Bobovac, u kojem će Vladinko, ne bi o tome sad govorio kasnije, reći nešto više. A povijesno gledajući jel, kulturno-historijskom smislu, i Kraljeva Sutjeska i Bobovac su činili jednu cjelinu. A Kraljeva Sutjeska pripada Kaknju, Bobovac Varešu, onda je to bilo polazište i za definisanje ovakvog dokumenta. Ono što je bitno istaći da je on donesen od 2008. godine, da je nastao uz veliku financijsku pomoć Federalnog ministarstva turizma, okoliša, kulture i sporta, da su u njemu aktivno učestvovali općine Vareš i Kakanj i mnoge udruge, dakle nevladne organizacije sa ove dvije općine, razvojne agencije, a dokument je uradila nezavisna kuća Bosna S Consulting. Dokument je dakle imao za cilj da definira, da dadne jednu ocjenu naše kulturno-historijske baštine, prirodnih vrijednosti, analizira trenutno postojeće kapacitete, identificira koji su to problemi u očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa i da dadne jednu viziju i strategiju razvoja turizma. I u ovom je dokumentu definisane određene projektne aktivnosti i oblasti od razvoja osnovne infrastrukture, dakle opet se vraćamo na ono što je u strategiji već ranije kao jedan od ključnih stvari i osnovi za razvoj turizma, pripreme i usvajanja strateških dokumenata u segmentu turizma, definisanje adekvatne turističke ponude u skladu sa potencijalima, razvoj jednog turističkog marketing plana, uz naravno partnerstvo javnog i privatnog sektora, što je danas nekakav standard u ovaj u nekakvom strateškom nastupu u razvoju lokalne zajednice, svake lokalne zajednice, uz definisan program turističke ponude i početi ga provoditi, animirati, upoznavati i regiju i da kažem i cijelu Bosnu i Hercegovinu. I ova prije svega smo se dakle razmišljali smo, naime, u nekakvom definisanju turizma, jel, često možete čuti onaj, uvijek se kod nas očekuje jel, dolazak nekih turista i tako dalje, uvijek su nam onaj prvo u glavi neki stranci ili iz nekih bližih ili daljih zemalja ili nekih drugih kontinenta, međutim mi smatramo da u nekoj prvoj fazi naš potencijal u smislu gostiju turista su naši ljudi iz ova tri velika bazena koji gravitiraju gdje smo mi u sredini. Posebno je dakle tretiran program promocije Bobovca uz naravno adekvatno odgovarajuću zaštitu kulturno-historijskih spomenika. Naime, mi smo doskora, jel, kad je bio prilike ova strategija razvoja u pripremi i prije rata i evo neposredno poslije rata, mi smo imali na području općine Vareš, da kažem, tri nacionalna spomenika. Crkvu Svetog Mihovla Arhanđela, drugu Crkvu Svetog Mihovla i Kraljevski grad Bobovac. Nakon rata u ovoj fazi sada smo dobili još četiri spomenika, dakle Gradina u Dabravinama, Nekropola Stečaka na Budužilju, Crkva Presvete Bogorodice, Pravoslavna crkva, i evo prije 10 dana zvančno Majdan i Vočevi su proglašeni nacionalnim spomenikom. I mislimo da imamo još uvijek dosta prostora da ostale druge značajne lokalitete možemo sa punim, da kažem, ono, ustima, što se kaže, kandidirati, da mogu ovaj po svim elementima koje oni imaju proći, što je jedan veliki kapital u razvoju turizma kao jednog od osnovnih potencijala neke naše budućnosti. U ovome master planu je čak definisana su tačno i određena sredstva i predviđeno je da se u roku od 7 godina, kada bi se išlo po nekim fazama, jel, mogu postići zaista značajni efekti, ali evo vidite ovdje ukupni budžet je predviđen 12.771.000 konvertibilnih maraka, gdje je samo za putnu infrastrukturu predviđeno 7.5 milijuna maraka, što zorno pokazuje, jel, da je to jedan od naših osnovnih problema u razvoju ovoga segmenta. Dakle, nedovoljno izgrađena infrastruktura. Treći dokument koji je definisao te neke naše, da kažem, vizije razvoja je lokalni akcioni ekološki plan, koji je usvojen 2009. godine, a koji je urađen uz pomoć SIBE, Švedske razvojne agencije, Regionalnog centra za okoliš Bosne i Hercegovine. Naravno da je općina Vareš bila jedan od nosilaca projekta, ali evo ja i ovaj puta želim istaći da je Ekoturist, nevladna organizacija, praktično, da kažem, bila vodilja ovoga projekta. I evo još jednom da kažem, iako smo to bezbroj puta razgovarali, da se zahvalim javno na njihovom učešću, na njihovom angažmanu i na uključivanju u segmentu donošenja programskih određenih aktivnosti, plana aktivnosti. Naime, dokument je tako realiziran da u onoj zadnjoj fazi, njegovoj, dakle, one poredane ciljeve i tako dalje, oni su poredani na kraju krajeva i kroz određene stručne analize, a i kroz anketiranje građana, uključivanje javnosti. Što je, mislim, svakako važno, pa i ova današnja konferencija, jel, ovaj okrugli sto je upravo, da kažem, uključivanje i naših ljudi iz Vareša i nadležnih ministarstava, zavoda, struke i tako dalje, da ono što smo vidjeli, evo, članak onaj neki dan u novinama gdje se kaže grad koji nema budućnost, mi želimo da ovaj grad koji ima samo prošlost, mi želimo da ovaj grad ima budućnost. Lokalni akcioni ekološki plan je, dakle, analizirao stanje okoliša, oblasti, zatim je utvrdio jedan niz ili redoslijed određenih okolišnih prioriteta, a u sklopu te prve faze, dakle, u nekoj vrijednosti 150.000 konvertibilnih maraka, realiziran je određeni niz aktivnosti, a prije svega to je bilo uređenje ovih određenih niša za kontejnere i jedan dio faze uređenja i čišćenja korita rijeke Stanije. U toku je izrada studije za zaštitu planina Zvijezda, ali evo, to u vremenu diskusije mislim da će možda nešto biti riječi o tome. Ja ne bi više, hvala na vašoj pažnji, samo da kažem, ovaj logo, jel, svoje vrijeme, ovaj logo, naš grb općine sa lijeve strane, a ovaj desni, jel, svima nama je naime želja da evo i kroz ove naše razvojne dokumente okrenemo, jel, ovo što kažu, ili točak istorije, jel, ovo vrijeme u jednom obrnutom pravcu i da ove neke naše potencijale koje smo već spominjali razvijemo i razvijemo u onoj mjeri u kojoj je to moguće, a da sve ono što je devastirano, a više ne služi ni proizvodnji nekoj svojoj srci, vratimo prirodu, vratimo što kaže akademik, da nemamo onu ružnu sliku kad ulazimo u grad, da ulazimo i da imamo jednu drugu sliku pred svojim očima. Hvala vam na pažnju.
Zahvaljujem se pomoćniku načelnika gospodinu Rusmiru Berberoviću što nas je upoznao sa strateškim programskim dokumentima bez kojih se bilo što ne može raditi organizirano i sustavno. Tako da, evo, mislim da je bio jedan pregledni rad, pregledna prezentacija svih ovih dokumenata. Po našem programu mi sada imamo magistricu Maju Pličanić, diplomirani inženjer arhitekture, budućeg doktoranta, koji će prezentirati svoj seminarski rad u vidu ove prezentacije, a koji je pod naslovom Industrijsko nasljeđe općine Vareš kao potencijal regionalnog razvoja. Izvolite.
Ja ovim putem želim da pozdravim sve prisutne. Do sada smo već par puta sam prozvana kao student koji uradio jedan opširan i pregledan rad. Zahvaljujem se profesoru Markoviću, zahvaljujem se svoj profesorci Sanković, na čiju inicijativu sam stvari počela raditi ovo. Naravno, odmah sam na početku postavila pitanje da li sam iz Vareša. Nisam iz Vareša, ali sam iz Bosne i Hercegovine, a Vareš je veoma značajan grad u Bosni i Hercegovini što se tiče njegove industrijske prošlosti, a pošto se ja konkretno zanimam za industrijsko nasljeđe u sklopu zaštite graditeljskog nasljeđa, znači to je i buduća neka teza na doktorskom studiju u Sarajevu na Arhitektonskom fakultetu. Ovom prilikom ću vam prezentirati jedan svoj seminarski rad, industrijsko nasljeđe opštine Vareš kao potencijal regionalnog razvoja. Naravno, vrlo teško je posle profesora Markotića izaći za ovu binu i pričati o industrijskom nasljeđu kada vam jedan stručnjak kaže nemate više tamo šta zaštititi. Ja ću ovim putem pokušati vam stvar predstaviti šta je to industrijsko nasljeđe, pošto ga mi još uvijek u Bosni i Hercegovini nemamo prilike ni vidjeti, ni popularizirano. Znači, industrijsko nasljeđe se smatra graditeljskim ostacima prošlosti, podsjetnicima određenog dostignuća društva koje bi trebalo sačuvati i popularizirati za budućnost. Iako već dvije posljednje decenije je valorizacija industrijskog nasljeđa jedna od temeljnih preokupacija u savremenoj zaštiti, u Bosni i Hercegovini nije učinjeno ništa po tom pitanju. Ono je inače veoma teško dostiglo svoju određenu vrijednost i u svjetskoj praksi, tako da je Vijeće ministara Europe 90. godine u septembru donijelo preporuku o njegovoj konzervaciji i zaštiti, znači svog tehnološkog inženjerskog nasljeđa, podsjećajući da ono čini sastavni dio historijskog nasljeđa Europe kao važan segment razvoja ljudske civilizacije, definirano u preporuci da se industrijsko nasljeđe treba čuvati zbog njegove tehnološke, kulturne i prije svega društvene vrijednosti. Naravno, tu stoji preporuke da se na nacionalnoj razini trebaju zaštititi reprezentativni primjer svake značajne industrijske grane. Sad se postavlja pitanje da li je u stvari crna metalurgija bila značajna industrijska grana u Bosni i Hercegovini. Svi smo danas ovdje zato što znamo da jeste i da je u stvari željezara u Varešu ili ovi ostaci neugledni koje vidimo na ulazu u grad su definitivno ostaci jedne značajne industrijske grane. Prema tome, naravno, pošto je ovo seminarski rad rađen oko doktorskih studija, trebalo imati neku svoju radnu hipotezu koju ja pokušavam dokazati. Ona je zvučila kao autentičnost prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa, greška upucanja, sa posebnim aspektom na graditeljske ostatke industrijske prošlosti opštine Vareš može djelovati kao potencijal regionalnog razvoja. Znači, glavni cilj je bio istražiti i predstaviti prirodno-kulturno-istorijsko nasljeđe, a pogotovo graditeljske ostatke njegove rudarske i metalurške djelatnosti, sa pod ciljevima koji su predstaviti razvoj rudnika željezare Vareš kao potencijalnog spomenika i istražiti njegovu vrijednost sa istorijskog, socijalnog, urbanističkog i tehnološkog aspekta. Profesor Markotić mi je uveliko pomogao zato što mi je bar jedan veliki dio istorijskog i tehnološkog aspekta već prezentirao, tako da ću ja samo proći kroz ovu prezentaciju. I naravno, drugi pod cilj je bio istražiti i predstaviti uspješne primjere prenamjere industrijskog nasljeđa crne metalurgije u svjetskoj praksi, znači u skladu sa potrebama savremenog društva. Sasvim slučajno, oba primjera su neki muzeji, što se u tom trenutku vjerovatno smatralo najadekvatnijom prenamjenom, ali ne moraju nužno biti. Tako da slučajan je odabir, a s druge strane ta dva primjera, jedan je više predstavljao tradicionalne kovačnice koje bi bile negdje ekvivalent našim majdanima, a drugi je velika željezara u Njemačkoj koja bi mogla u stvari u zaštiti biti ekvivalent današnjeg stasna željezare u Varešu. Ovaj dio istorijskog pregleda, odnosno istorijskog razvoja grada Vareša, profesor Markotić je već podosta vjerno ilustrirao i bez PowerPoint prezentacije. Znači, imamo tu neku prvu polemko nastavam primjena grada Vareša, gdje imamo gore u zaglavlju sve varijante, skoro sve varijante odakle nastaje ime Vareš, odakle datira. Ono što sa sigurnošću možemo tvrditi da po ostacima pronađenim u okolini Vareša, ilirska plemena su još bila naseljena na ovim prostorima i mnogi arheolozi tvrde da je cijela dolina Stanje bila naseljena ovim ilirskim plemenom. Sljedeći rimski rudarski hodnici, ja sam sasvim slučajno pronašla jednu monografiju ili Vareša u rukopisu u župnom uredu u Varešu, ustupljenu od župnika Vijeke, kojem ovom putu želim zaista zahvaliti, a nema ga, mislim da će doći do njega, i gdje sam uspjela, sluti se da je pisana od strane M. Mandića, Mihovil Mandić, jer je jedna sveska sa potpuno istim rukopisom bila u stvari potpisana. Da, isto monografija nije objavljena, kao što nisu objavljeni ni rukopisi od Josipa Tokmačića, koji je pisao za jednim dijelom u našem kolektivu se može pronaći istorijat Vareša. Znači, rimski rudarski hodnici su pronađeni 1900. godine prilikom iskopavanja rudokopa Smeka i Jug, gdje su pronađene u stvari rudarska oprema i jedna ploča sa natpisom iz rimskog perioda. Za vrijeme bosanskih samostalnosti suludo je uopšte i poricati postojanje Vareša na osnovu ostataka koje trenutno imamo, kao što su Paljski grad Bobovec, Rjezan sa druge strane i naravno 22 nekropole sa 314 tečaka unutar opštine Vareša. Znači, prema Kreševljakoviću i Bejtiću kasnije, koji tvrde da je Vareš kao ovakav nastao tek u osmanskom periodu, ipak postoje razni dokaz da je na ovom prostoru postojao i mnogo godina ranije. Dalje već znamo, Austro-Ugarska uprava, kapitalističko-industrijski put razvoja, podižu se novi stambeni upravni školski objekti, što je inače specifično za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ta urbanizacija dolaskom Austro-Ugarske, znači i Vareš kao i svi ostali gradovi, ima sve te segmente iz Austro-Ugarskog perioda, arhitekture iz Austro-Ugarskog perioda. Između dva svjetska rata Vareš je pripadao Visočkom Kotaru i dalje je slavio za najvećeg proizvođača sirovog željeza u granicama tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Poslije drugog svjetskog rata, kao značajan industrijski centar Bosne i Hercegovine, on doživljava intenzivan privredni i društveni razvoj, o čemu nam je profesor detaljnije govorio. Ovim putem ću vam samo prelistati, odnosno predstaviti ovih pet spomenika proglašenih od strane Nacionalne komisije, koje nam je prezentator s prethodne sesije već pomenuo. Znači, veoma je indikativno da na ovako malom prostoru Vareš ima čak pet, evo sad sedam, jel, koliko sam uspjela, jel, spomenika. Znači, prvo arheološko područje Dabravne sa ostacima iz bronzanog doba i kasnije antike u Dabravnama. Tu je veoma interesantna ranohrišćanska ili kasnoantička ostaci crkve, gdje sav pokretni arheološki materijal je deponovan u Zemaljskom muzeju u Sarajevu ili u Zavičajnom muzeju u Visokom. Trenutno je arheološko nalazište zapušteno. To je isto tako bitno napomenuti, bez obzira što je to spomenik, proglašeni spomenik od strane Nacionalne komisije. Ovi spomenici su većinom zapušteni i nisu vrijedno prezentirani. Dalje imamo istorijsko područje Svinjovi konji kralj Bobovac, o kojem ćemo kasnije čuti mnogo detaljnije. Mislim, o njegovom značaju je uopšte nemoguće govoriti, valjda svi u ovoj sali znamo šta Bobovac predstavlja za cijelu istoriju Bosne i Hercegovine. Zatim imamo istorijsko područje na kropove sa stečicima i starim mišljenima o nasilju Budoželje. Zatim, kako je već pomenuo Rusmir, staru drvenu crkvu Svetog Mihovila, najstariju crkvu. I gore sam već čula u klupama, kao imamo najstariju crkvu, najstariju džamiju, najstariju željezaru i ništa se ne dešava. Ovo je ta mala drvena crkvica. Pored nje imamo novu crkvu Svetog Mihovila, zatim istorijski spomenik crkva posvećena poklop presvjeti Bogorodice sa pokretnom imovinom. I imamo dva spomenika, sad gledajući ovaj uvodni film, veoma značajna za stanovnike opštine Vareš, a nisu proglašeni naravno nacionalnim spomenicima, ali koliko ja znam, evidentirani su od strane tada republičkog, sada federalnog akta za zaštitu spomenika. To su jednoučni kameni most na rijeci Stanji i drvena džamija u selu Kariče. Ja rad sam je naravno da bi dopunio ovaj istorijski razvoj, odnosno sliku svih spomenika, malo se dotakao rudarske i metalurške djelatnosti koja je bila temeljna odjednica razvoja Vareša, pa sam onda ja istražila taj sad istorijat je put željeza u Varešu, tako da na ovom slajdu ima jedna karta rudarski kraj oko Vareša na kojoj su predstavljeni svi ti značajniji rudokopi. Naravno predstavljen je jedan majdan, mislim o Čevi, i ja sam bio mi je dostupan na nekoj internet stranici Vareša, tako da gdje sam napomenula da je jedan veoma značajan spomenik. I evo sad sam se obradovala jer sam čula da je definitivno zaštićen kao nacionalni spomenik. Znači ipak se nešto radi po pitanju industrijskog nasljeđa. Naravno, poslije sam prikazala kako su stvari te kovačnice, odnosno majdani izgledali. O genezi izgradnje rudnika i željezire i Variš sada zaista bilo već predmetno ponavljati. Znači profesor nam je već sve ispričao, počela se gradnja 89, izgradila 91. Ovdje imamo popisane sve objekte koji su i infrastrukturu i suprastrukturu željezare u vrijeme njenog otvaranja, zatim njenu prvu rekonstrukciju, jel, još uvijek smo u austrougarskom periodu 1895. pa 1896. kada se izgradila nova visoka peć, pa 1898. kada je prva peć poršana i sagrađena nova, i tako dalje, sve do 1917. kada se prelazi na koks i kada se smatra da je proizvodnja željeza u Bosni i Hercegovini, mada u zakašnjenju, odnosno evropsku proizvodnju, prešla na moderni način taljenja željeza. Znači, sam period između dva svjetska rata, za vrijeme drugog svjetskog rata je nije se dešavalo ništa značajno, i tek tada dolazimo do ove željezare, o kojoj je profesor isto tako pričao, gdje je 1963. 68. prolazi taj put rekonstrukcije i modernizacije o kojoj smo sad čuli. Da možda nije ni trebalo da pruđe. 1972. oblast Ljevarstva također prolazi kroz rekonstrukciju, pa će onda pruđi još jednom poslije toga. Ono što je za mene, odnosno za ovaj rad, veoma značajno, je radioničko naselje Vareš Majdan. Meni je žao što nisam u originalu izložila definiciju industrijskog naselja, ali pokušat ću vam ja parafrazirati. Smatra se da osim ostataka zgrada, mašina, radionica, mlinova, tvornica i tako dalje, odnosno industrijskih objekata, u industrijsko nasljeđe spadaju i svi objekti i mjesta socijalnih aktivnosti vezanih za industriju, kao što su stanovanje, obrazovanje i vjerski objekti. Znači, kompletna kultura kreirana od strane industrije se smatra isto tako i nije njeni ostaci industrijskim nasljeđem. Tako da je ovo stambeno naselje rađeno od strane profesora Juraja Neikvarta iz 1947. godine, se smatra jednim vjernim reprezentom tada moderne arhitekture internacionalnog stila, gdje profesor pokušava pomiriti svoje tradicije i ovih tekovina nasljeđenih koje su nam u tom trenutku dolazile sa zapada. Ono što se zna da u Varešu postoje ovi vrijedni objekti, i profesor je tad radio dva tipa stambenih objekata, naselje za radnike sa tlocrtnom, kuće za šestoricu, od kojih je svaki stan imao poseban ulaz i otvoreni prostor i ima znači svoju intimu i kuća za neoženjene radnike u Varešu. Ovo mi samo interesuje, je li još uvijek ovaj objekat u životu, ono što ja znam, ja sam ga pronašla u literaturi. Ovo su zaista objekti koje treba apelirati da se stave na neku listu i da se zaštite, bez obzira, to je stambena arhitektura koja pripada periodu industrializacije i pripadaju definitivno industrijskom nasljeđu grada Vareša. Socijalni značaj Željezare, o njemu nam još niko ništa nije ispričao, ove fotografije iz monografije nam puno toga govore, tako da ću ja biti, mislim, ove cifre radnika, stanovnika iz austrougarskog perioda i iz 1978. Pokazuju stvari koliko je grad Vareš se razvijao i rastao zahvaljujući u stvari svojoj primarnoj djelatnosti, odnosno Željezari. 1908. imao 940 radnika Željezara, a broj stanovnika 1910. je 3078. To je četvrtina stanovništva radila u Željezari. Dalje, 1928. mislim, o tom štrajku sam ja do sad pročitala mnogo toga u literaturi, bio je štrajk radnika Livnice, što će poslije biti razlog da se 7. juli proglasi danom Livaca kompletne bivše države. Od Kulturno-umjetničkog društva Jedinstva, Sportskog društva Metalac, Lokalnog lista Kolektiv, svi oni izlaze u suštini iz kruga Željezare i Rudnika. 1978. Vareš ima 25.000 stanovnika, od kojih u privrednim i vanprivrednim djelatnostima radi 6.200. Opet smo znači na jednoj četvrtini stanovništva koje radi u industriji grada Vareša. Samo ovim slajdom mislim da sam dokazala da industrijsku arhitekturu Vareša treba zaštititi zbog socijalnog značaja za ovaj grad prije svega. Današnje stanje, ja nisam imala bolju geodetsku podlogu pa sam ovu malo zafarbala, je jedan haotični, o tome već sve znamo, poluzapušteni prostor, razrušen, rasprodan i uništen. A prostorni plan sam Vareša predviđa uklanjanje većine objekata Rudnika i Željezare kojim se želi stvoriti dovoljno velika radna zona za razvoj privrede opštinskog centra. Oba ova slučaja i onim kako je sad i onim što se predviđa industrijsko nasljeđe će biti nepovratno izgubljeno. Što znači, meni je drago da ovaj svoj rad prezentiram ovom prilikom, prvo pred vama svima koji imate interesa da grad Vareš se razvije. A drugo, što se zaštite tiče, potrebno je prvo provesti, znači ja ću ponuditi na kraju jednu metodologiju, na koji način analizirati prostor, pa ako se tek onda utvrdi da zaista nema ništa vrijedno zaštite, prostor predvidjeti za neke druge svrhe. Međutim, odmah krenuti sa tim, prostor treba očistiti, ukloniti većinu objekata, a ne napraviti prije toga nikakvu analizu tog prostora, uskraćujemo sebi definitivno bar jedan pokušaj da pronađemo vrijedno industrijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine u Varešu. Profesor kaže, ja sam predstavila dva primjera, jedan švedski primjer koji meni treba objekt u Alenu našim majdanima, mada u jednom drugom mjerilu, i ovo je, i ovdje je priča o tradicionalnim majdanima, jeli, znači nije bilo na industrijskom nivou. Međutim, ovo je postala definitivno, svijest je bila podignuta na takav nivo da su oni odmah to zaštitili i proglasili ekomuzeum, gdje, koji definitivno služi u edukacijske svrhe, tako da i djeca i odrasli mogu da prođu kroz kovačnice i talionce, gdje mogu direktno učestvovati u izradi i predati željeza, zatim kroz rudnike i tako dalje. Ovaj muzej je osnovan 1986. a sam prostor je proglašen, spomenik je proglašen spomenikom tek 1993. Znači, ovo je samo jedan pokazatelj gdje smo mi u odnosu na svjetsku praksu. Znači, ovo su 93. dobro, mi imamo opravdanja, ali koliko opravdanja? 20 godina kasnije mi još uvijek ne znamo da li uopšte imamo industrijskog nasljeđa i gdje bismo ga mogli uopšte i potražiti u Bosni i Hercegovini. Sljedeći primjer je naravno jedna velika željezara koja je zaslužila mjesto isto tako na UNESCO-oj listi zaštite zato što je ostala autentična, odnosno netaknuta od onog trenutka kada je ugašena proizvodnja 1986. Bilo je tako kako je zaštar došli, popisali i tu je postao spomenik. Naravno, možda nisu adekvatna dva primjera u odnosu na ovo što mi imamo, ali su bar pokazatelji kako ovi prostori industrijskog nasljeđa djeluju na ukupni prostor kao potencijal i pokretač njegovog razvoja. Danas je ovu željezaru kao centar evropske tehnologije i nauke posjetilo preko 2,5 miliona posjetitelja. I na kraju imam tu nudi se smjernice u vidu zaključka gdje je naravno sam rad s obzirom na svoj obimni karakter trebao poslužiti kao priprema za neki budući projekat. Istražiti, vrednovati, dokumentirati i u konačnici prezentirati ovo jedinstveno industrijsko nasljeđe i prilikom definiranja obuhvata treba uzeti u obzir i ambijentalne i ruralne cjeline unutar kojih se nalaze tradicionalni kovački majdani kao važno se odčasno za identitet ovog stanovništva u glupnije što sam saznala da se proglašim spomenikom. Samo analizu industrijskog kompleksa je potrebno izvršiti kroz četiri grupe karakteristika, istorijske i društvene karakteristike, a vidjeli smo da je kompleks bio veoma značajan, koji nastaju definirati posljedice industrializacije koja se očituje kroz historijske, socijalne, ekonomske i političke događaje, ali kroz kulturu koju je kreirala. Zatim prostorna i razvojna obilježja obzirom na nivo industrijskog razvoja, odnosno direktni ili indirektni utjecaj industrializacije na razvoj urbanog tkiva. Zatim građevinske i arhitektonske karakteristike objekata unutar kompleksa i na kraju tehnološka i tehničke karakteristike unutar kojih spadaju mašine i uređaje za proizvodnju, novi izumi i sami proizvod koji su neizostavni ostaci industrijskog nasljeđa te ukazuju na obim industrijskog razvoja. Analizu je potrebno provesti na tri nivoa, analizu cijelog kompleksa, zatim analizu pojedinačnih značajnih objekata i struktura i u trećoj fazi analizu kompleksa se ponovo tretira kao cjelina, ali ovaj put odnosno šire okruženje. I nakon ovakve sveobuhvatne analize, tek onda se vrši procjena njegovih kulturnih vrijednosti da bi se precizirale mjere zaštite. Što znači, sve je to još jako daleko i tek nakon završene ove metodologije, odnosno procesa, mi možemo reći da u onim ostacima na ulazu u Vareš nemamo ništa za zaštitu. Ali ovo moramo proći. Što god da se desilo na tom prostoru, ako ne budemo vodili računa o zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa, sve vaš razvojne pravce možete smatrati pomalo handicapirani. Hvala.
Zahvaljujem se gospođi Pličanić, budućem doktoru znanosti. Ja se nadam i mislim da je ovo dalo ovako jedan i nama optimizam i podstrek svima onima koji žele da obnove Vareš i Varešku regiju i da uspostave novi razvoj ovog dijela. Evo vidjeli ste, imamo te primjere u Ruru. Ja mislim da je to pravi primjer. Felklingen je samo 15 godina stariji nego Vareš i mi moramo na neki način to iskoristiti. S druge strane, oni su nedavno, to je nekih 12 godina, 13 godina prije, postali UNESCO-va zaštita, odnosno zaštita industrijskog, odnosno industrijske i tehničke kulture. Prema tome, evo vidite, milioni ljudi dolaze posjetilaca i zato ću sada biti u prilici da objasnim zašto smo mi nakon ovoga naziva koji vidite iza mojih leđa 120 godina industrije u Varešu željeli i na temeljima onog uvodnog izlaganja da pokrenemo razvoj Vareša u komplementarnom smislu, odnosno njegovim prednostima po pitanju turizma, jer ovaj dio što je kao podnaslov dat, on je ovako u kontradikciju i na dijekto bi rekli Latini, govori o turističkoj prilici za obnovu i razvoj Vareške regije na temeljima zaštite okoliša, prirodnog, kulturnog, historijskog i industrijskog nasljeđa. Znači, mi ne želimo zanemariti industriju, ne želimo zanemariti njen eventualni budući razvoj, ali isto tako podsjećamo da na temeljima ove industrijske i civilizacijske tekovine i kulture mi možemo započeti i druge razvojne komponente. Zato evo na neki način bih nagovijestio i sljedeće predavanje gospodina Branu Šurkića. Ne znam šta je sa pauzom, da li ćemo praviti pauzu, odnosno kave pauzu, ali bi zamolio da malo budemo i kraći, da ne bi bili možda smo se već malo zamorili. Mislim da su ovako možda sada trenuci da napravimo pauzu, da li je kava spremna, ako nije da još jedno predavanje čujemo pa da onda napravimo jednu pauzu. Još ćemo čuti znači gospodina Branu koji će izložiti, evo dolaze nam i stranci, ja sam se malo i zastidio da oni pronalaze mogućnosti razvoja Vareša i Vareške općine. Znači potencijal postoji, neka ih, on će nam biti podstrek i nama domaćima da evo činimo u tom smjeru. Prema tome, Brane, molim vas, stručni suradnik općine, prezentirajte koncept Rotiraj, poticanje održive budućnosti kroz revitalizaciju prošlosti, znači autora Charlesa Philpotta i Amy Carmichael. Budite što kraći ako može, samo pregledno, ne duže od 5 do 10 minuta maksimalno. Hvala lijepo.
Pozdravljam se prisutne, zahvaljujem na okazanom povjerenju. Već me je gospodin Rudež predstavio, ja sam Branko Šurčić, zaposlenik općine Vareš i predstavit ću vam koncept Rotiraj. Ovaj koncept nastao na osnovu strategije razvoja općine Vareš i ostalih razvojnih dokumenata i na osnovu ideje dvoje prijatelja Vareša, odnosno dva eksperta, to je Charles iz područja prava i Emma sa područja kulturnog nasljeđa. Oni su imali za cilj da izrade jedan koncept Rotiraj koji bi mi za svaki poziv prema nekim fondovima mogli prilagoditi i aplicirati kao projektni prijedlog. O uvodu u koncept Rotiraj ne bi puno govorio, samo moram još jednom naglasiti da on uzima u obzir sve potencijale Vareša. Ovdje se misli od kulturnog nasljeđa do krajolika i do samog položaja Vareša. Sadašnjost, znamo da Vareš je prepolovljen po pitanju broja stanovnika. Znamo da je prije bilo zaposleno preko 7000 radnika, dok sada trenutno u općini Vareš, na području općine Vareš je zaposleno nešto manje od 2000 radnika. U sadašnjosti imamo i pad tradicionalne proizvodnje i pad ukupne proizvodnje, odnosno manjak radnih mjesta. Koncept Rotiraj je imao za cilj da potakne održivu budućnost uz revitalizaciju prostorosti. Ovdje su oni u stvari htjeli da iskoriste resurse kao što su tradicija prije svega, zatim šumsko i rudno blago, kulturno, povijesno i prirodno blago, nezagađenost okoline, planinu Zvijezdu, možda kao potencijalni park prirode. Ako govorimo o aktivnostima koje je ovaj projekat predvidio, onda ćemo ih nabrojati, ćemo ih podijeliti u tri skupine. Prva skupina govori o kondenzaciji i restauraciji, druga o održivom ekonomskom razvoju i treća o promoviranju lokalne zajednice. Za prvi dio aktivnosti predviđeno je nekih tri podaktivnosti, nabrojat ću ih. Prva je bila izrada jedinstvene strategije za kolonizaciju i zaštitu za Vareš, koju je odobrila vlada, a provela općina. Kada govorim vlada, ovdje mislim na više nivoje vlasti, odnosno na nivoje vlasti koji su odgovorni za to područje koje se želi zaštititi. Zatim izrada okvirnog pravnog dokumenta koji bi odobrila vlada, koji precizno propisuje prava, odgovornosti i obaveze vlasnika imovine prema općini i obrnuto. Zatim treća podaktivnost, izrada i provedba dobro unaprijed promišljenih i održivih namjena najznačajnijih zrada koje su u vezi sa povijesnim razvojem Vareša. Druga aktivnost također sadrži podaktivnosti, a one su izrada i provedba nacionalne i međunarodne strategije za podizanje svijesti za Vareš. Zatim unapređenje saobraćaja komunikacija, komunikacijskih veza između Vareša i Sarajeva. Ovdje prvashodno mislimo na uključenje mogućnosti ponovnog otvaranja željezničke linije Sarajevo-Vareš. Zatim podaktivnost izrada i provedba projekata o otvaranju industrijskog muzeja u Varešu. Zatim četvrta podaktivnost izrada jedinstvene strategije za reklamiranje i prodaje tradicionalnih proizvoda iz Vareškog regiona. I zadnja podaktivnost ove aktivnosti je analiza izvedljivosti revitalizacije dijela pogona ljevaonice za neku drugu neindustrijsku namjenu. I treća podaktivnost koja govori o promociji lokalne zajednice, svi znamo sada da je marketing veoma bitna stvar bilo kojem projektu, bilo kojoj aktivnosti. I tu je predviđeno, znači, održavanje niza radionica o informiranju i razumijevanju vareške tradicije, tradicionalne gradnje i industrijskih vještina. Što se tiče proračuna i vremenskog okvira koji je predvidio ovaj koncept Rotiraj, možda ako pogledamo, ako se posjetimo ovih aktivnosti koje sam nabrao, vidimo da je to kompleksan projekat i da on obuhvaća niz aktivnosti. I u prvom dijelu nije moguće odrediti ni ovaj vremenski okvirni proračun, ali za neki okvirni dio možemo reći da imamo fazu strateške procjene gdje se planira da se uradi ta strateška procjena sa lokalnim ekspertima u roku od 6 mjeseci, a neki troškovi projekta okvirni koji bili bi oko 30.000 eura. Zašto koncept Rotira? On je povezan sa domaćim prioritetima. Projekat želi da pruži pomoć općini Vareš u poboljšanju i ispunjavanju određenih ciljeva predviđene strategijom i drugim općinskim planovima. Predložena metodologija rada jest da se provede projekat sa ovom šestomjesečnom fazom strateške procjene koju sam spomenuo. Predlaže se da u toku ove faze mala grupa domaćih i međunarodnih konsultanata koja će pružiti tehničku i logističku pomoć izvrši koordinaciju sa domaćim i međunarodnim donatorima, da se radi sa općinskim službenicima i lokalnim zajednicima na preziranju sveukupne strategije i okvira projekta. Ovdje se prvashodno misli da se utvrde potrebe i da se odrede mogućnosti koje je relativno lako ostvariti u prvom dijelu realizacije ovog projekta. Ovdje je predviđena također i strategija partnerstva. Jedan korak koji možemo povezati s ovim Rotira jest možda i ovaj okrugli sto gdje smo mi pozvali sve relevantne institucije da nam se pridruže i da nam pruže ruku partnerstva kako bi mi svoj problem riješili na najbolji način. Strategija partnerstva se, naravno, kada govorimo o njoj, mislimo na međunarodne institucije, zatim mislimo na lokalnu vlast, na više nivoje vlasti i naravno na samostalništvo koje je na općini Vareš. Ono što bi bila očekivana korist nakon provedbe ovoga projekta bilo bi da je povijesno i kulturno i heterogeno prirodno nasljeđe prepoznato, da je cijenjeno i zaštićeno na kvalitetan način, da su određene nove i alternativne namjene za tradicionalnu industriju ili ono koja nije više u funkciji u Varešu. Zatim da su prepoznate nove ekonomske prilike i poticaje za lokalno stanovništvo, zatim da je poboljšana infrastruktura, da su otvorene nove mogućnosti za zapošljavanje, da se vodi briga o održivom upravljanju okoliša i da se očuva integritet i harmonija lokalnih zajednica. Prethodna procjena kapaciteta uzima u obzir da općina Vareš priprema desetogodišnju strategiju razvoja općine i da se uključila određene aktivnosti na očuvanju restauracije zgrada i unapređenju turizma. Na primjer, otvoren je novi turistički info biro, prijavljeni su već neki novi spomenici za očuvanje, za zaštitu od Nacionalne komisije za zaštitu spomenika. Zatim uzeo se i obzir neizdašan budžet općine, gdje se kaže da je potrebno koristiti druge izvore financiranja kako bi ovaj koncept doživio svoju realizaciju. One rizike i ublažavanje rizika koje su predviđene ovim konceptom rotiraj jesu političke i administrativne prirode. Tu se prvashodno pojavljuje sukob interesa gdje je potrebno aktivno uključenje organa vlasti i općine kako bi se naravno svaki imovinski problem riješio na adekvatan način. Složenog imovinskih pitanja, znači sveobuhvatna procjena, analiza, također uključivanje svih relevantnih nivoa vlasti. Zatim treći rizik je nedostatak financijskih sredstava, ublažavanje bilo kroz korištenje drugih izvora financiranja i fondova. I zatim četvrti rizik je neuključivanje lokalnih zajednica ili općina, ali ublažavanje rizika se može uraditi kroz kontinuirano proces neposrednih konsultacija i angažovanje općine u svim fazama provedbe ovog projekta. Ja sam također predvidio da nešto kažem kratko u fazi strateške promjene, ali zbog roka ipak ću ovo preskočiti. Samo još nešto bitno za koncept rotiraj. Zašto je izabrana riječ rotiraj? Ona inače ima ni simboličko značenje, zbog toga što svaka riječ, svako slovo u ovoj riječi daje određeni smisao. Naprimjer, tu imamo revitalizaciju, okoliš, turizam, infrastrukturu, reintegraciju, arhitekturu i jačanje zajednice, odnosno stvaranje mogućnosti zapošljavanja. Zbog toga i sam naziv ovog koncepta rotiraj. Za sliku nam je poslužio ovaj kolut, kovačnica ili majdan. Ja bih se ovom prilikom zahvalio ovim našim prijateljima, odnosno stranim konsultantima koji su nam ponudili ovaj projekat i koji i dan danas surađuju s nama kako bi ovaj projekat zaživio i dobio pravo mjesto u općini Vareš. Moram napomenuti također da smo mi u toku prošle pola godine aplicirali na 3 projekta gdje smo iskoristili ovaj koncept rotiraj kao bazu za pripremu projekta. Tako smo aplicirali prema projektu prema fondu za zaštitu, svjetskom fondu za zaštitu nacionalnih spomenika, zatim prema norveškoj vladi i prema Europskoj komisiji. Nažalost, ova zadnja dva projekta su odbijena, dok ovaj prvi projekat još čeka. Ideja je da i dalje apliciramo na projekte zajedno i da svake naše nedostatke otklanjamo tako kao u toku rada, jer ovo smo radili bez, ovo oni radi u stvari bez ikakve naknade. Toliko od mene. Hvala na pažnji.
Hvala lijepo gospodinu Brani Šurkiću na vrlo jednom ovako zanimljivom izlaganju. Na kraju prvog bloka izlaganja i prezentacija koji je nagovijestio konkretne projekte. Zapravo prije toga i gospođa Pličanić je nagovijestila da bi se moglo aplicirati na određene fondove, programe i sredstva. Prema tome, evo, ja pozivam da ovi izlagači iz svojih, tako da kažem, ovih programa, odnosno projekata, pokušaju pripremiti određene aplikacije za domaće i inozemne fondove. Tu prije svega mislim na Ekofond Federacije Bosne i Hercegovine, zatim određene natječaje koje organizira moje ministarstvo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, po pitanju zaštite okoliša i po pitanju turizma. Upravo je završen jedan natječaj po pitanju razvoja turizma, a trenutno je u tijeku natječaj po pitanju zaštite okoliša. Prema tome, evo, imamo šansu da apliciramo jedno od ovakvih, tako da kažem, programskih opredjeljenja i u tom smjeru, jer vidjeli smo da je i zaštita okoliša, odnosno održivi razvoj, upravo spomenut u samom nazivu, isto tako i po pitanju zaštite industrijskog nasljeđa. Kao što sam nagovijestio, mi ćemo sad napraviti jednu malu stanku, pauzu, da se malo odmorimo. Malo smo probali, ali ja vjerujem da je bilo vrlo zanimljivo. Očekujemo vas nakon 10 minuta u 1:05 da nastavimo sa ovim današnjim okruglim stolom. Hvala vam još jednom na pozornosti i hvala vam na strpljenju. Obično bude 10, pa onda ode na 15 minuta. Šta ćemo? Malo smo se bili ovako opustili, lijepi razgovori poznanika, malo ljudi iz struke. Tako da evo, malo ćemo ovaj dio, imamo i reduciran, ovaj drugi blok današnjeg okruglog stola, 120 godina industrije u Varešu, ćemo započeti sa magistrom znanosti Mahirom Hadžiabdićem, inače predstavnikom i realizatorom projekta konzultantske kuće Nova Sarajevo, koji je inače evo zamoljen da napravi i ovaj dizajn pozivnica koji ste dobili i ovaj znak, oni su također ovaj komponirali, tako da im se ja ovom prilikom želim i zahvaliti. Mahire, izvoli. Znači, gospodin Hadžiabdić će prezentirati jedan projekat koji je u tijeku, financiran je od federalnog za ovoga ekofonda, od znači fonda za zaštitu okoliša, i on je pod nazivom, zapravo on sastoji se od dva dijela, vi ćete čuti od gospodina Mahira ovaj detalje, znači plan sanacije obalnog i priobalnog područja Vještačkog jezera na otvorenom kopu Smreka, rudnika i željezare Varš. Izvolite, gospodine Hadžiabdić.
Mladene, hvala ti. Poštovane dame i gospodo, uvaženo predsjedništvo, ja sam dolazim iz konsultantske firme Nova Deo Sarajevo, firme koja je radila mnoge strateške dokumente, bavi se inače okolišem, jednim dijelom i turizmom, i radili smo vrlo značajne strateške dokumente na nivou federacije, države i tako dalje. Imamo tih dokumenata i federalni plan upravlja, federalni plan zaštite okoliša, radili smo i master plan koji je pominjao kolega Rusmir pod ranijim nazivom te firme. I evo, mi smo se upustili u koštac da vidimo šta mi možemo raditi s ovoga našega zajedničkog jezera. Vi ste svjedoci sigurno mnogih priča i prijedloga i tako dalje, bilo ih i u zvaničnoj i nezvaničnoj formi, ali eto, ona pojavila se jedna ideja sasvim slučajno kad su mi bili ovdje u rudniku i kad je bilo postavljanje pitanja okolišne dozvole za rudnik koji je vlada zatvorila, znači vlada federacije koji je zatvorila. Na početku ja o ovom projektu neću govoriti u detaljima, on je znači sa svojom implementacijom krenuo. A o čemu se radi? Znači, vama je poznato da su prostori, veći dio prostora opštine Varaždin, da je devastiran. Posljedica devastacije, evo čuli ste uvaženog akademika Markotića, rekao je šta je to u stvari. I vrlo važan slogan ovoga okruglog stola gdje kaže razvoj turizma na osnovama zaštite okoliša, na osnovama kulturno-historijskog industrijskog nasljeđa i tako dalje. Mi smo to sve vidjeli u ovim prethodnim izlaganjima i ovo je sad konkretna prezentacija u tome cilju. Ja pokušavam strelcu. Aha, evo ga. Znači, ja ću prvo par inputa dati vezano za ovu temu koja govorim. Vjerovatno koji u Varešu zna za ovo jezero, oni koji nisu iz Vareša, oni možda i ne znaju. Znači, na površinskom kopu Smreka rudnika željezne rude 92. godine se formirala jedna velika vještačka simulacija koja je ovdje na ovoj slici i vrlo jasno vidljivo u stvari šta ona u ekološkom smislu znači. Vidite da se radi o jednim ovim etažama, rudničkim etažama koje su, zajedno možda sa čitavom ovom industrijskom okolinom jedna balast. Naša ideja je bila da tu balast pretvorimo u nešto što je korisno. Mi ćemo pokušati, mi ne kažemo hoćemo 100% uspjeti, ali krenuli smo u neka početna istraživanja. Ovo je kontra. Ovako, znači samo par znači tih inputa, znači jezero se nalazi kod zapadnog Vareša otprilike kilometar, to je dole na ulazu, povezan je sa saobraćajnicama, znači iz Sarajeva i 50 km, iz Zenica oko 100 km i okružuju ga brda sa visinom od 1100 i 1150 metara, Kota i Velkovac. Ovo su poslužili se s ovim podacima opštinskog štaba civilne zaštite vezano za ove podatke, znači 125 kvadratnih metara je bila njegova površina, dužina 610 i to je bilo iz 96. godine i dubina 107 metara. Najniža kota je 675 metara, najviša 782 nadmorske visine, najveća dubina jezera trenutačno iznosi 110 metara. Površinski kop, nešto bi trebali i ovome, znači ovo je par inputa, znači vezano za sam površinski kop. Otvoren je 75. godine kao najveći površinski kop rudnika Željezne rude, kapacitet od 135 milijuna tona rezervi i ja ne bi ulazio u onaj dio što je uvaženi akademik govorio, struktura rude i tako dalje, kvaliteti, ali to ne bi. A uglavnom ovo su podaci koji su zvanični projekata preuzeti od rudnika Željezne rude i tada je dao 35% ukupne proizvodnje ruda u bivšoj Jugoslaviji. Mene ovaj podatak frapirao, ja ga nisam znao, vjerujte mi, dok nisam preuzeo ovaj odavde. Prije rata imao je ove dimenzije, 750-150 metara po širini i neposredno, znači pred agresijom došlo je do poteškoća u eksploataciji, poremećaja stabilnosti kosina i zbog i jame Droškovskoj zatvorena, formirao se ovo što se formiralo, što smo rekli na početku. Prestao je sa radom 92. godine i došlo je do formiranja akumulacije. Željezna ruda. Znači, evo to je znači podaci što tiče te rude koja se trenutno koja se eksploatisala na području na ovom površinskom kopu. Za 85. godinu, ovo su podaci 85. godine, ako možda nisu tačni, nek me neko ispravi, ali znači su zvanični podaci. Bilo je 1.650.000 tona, od čega je 1.266.000 tona koncentrata, dok je ovaj dio otpada na jelovinu. U čitavom iznosu koncentrata je 36 ruda željeza, koja je bila 86% iskorištena i ovaj koncentrat sederica se 90% isporučivao u Zenicu, 10% u Smederevo. To je bilo malo ulaznih podataka. Ovo je fotografija jezera sa one strane od ulaza sa glavnog magistralnog puta i ja sam namjerno napravio fotografiju, želim da vam je prikažem da vidite koliko je bujna vegetacija u ovome dijelu, neposredno u blizini jezera, što će se kasnije sigurno odraziti na rješavanje tih problema rekultivacije i izgradnje sadržaja koji će biti predviđeni. Vidite ovaj put, on je, znači ova jedna od etaža je korištena kao transportna komunikacija u ovom dijelu. Voda, znači ta koja snadijeva jezero, gornji dio slivnog područja iznad kvote 815 ide u ove hidrotehničke objekte koji postoje i koji su u funkciji. Znači mi sad radimo geološke karte, na njima su oni prikazani u okviru ovoga projekta. Vode donjeg dijela kopa se slivaju u krater i one su te koje njega pune. Najveći priliv vode je bio po nivou oko 8 cm u prvom dijelu septembra 96. godine, a prosječan priliv je 0,122 metra kubna u sekundi. Ovo su znači sve podaci koji mi i provjeravamo, ovo su stari podaci, ali u okviru ovoga projekta, vidite kasnije, oni se provjeravaju. Ukupna količina vode je iznosila preko 5 milijuna, a u jami 210 hiljada kubnih metara. Najnovije stanje površine jezera je ovo, 132 hiljade, znači povećava se i odnose na ovu kvotu, znači uvijek se možemo vezati za kvotu za taj nivo. Nivo jezera je regulisan odvodnim tunelama na kvoti 791, to je znači morao se napraviti i isprojektovanje i po projektu napravljen ispust koji je voda otiče u rijeku Stavljen, inače bi došlo do havarije vjerojatno i nekontrolisano ispuštanje vode iz jezera. ovo je taj prilazni put, opet je ovaj cilj bio vegetacija. Znači vegetacija iz neposredne blizine i prilazni put sa ovog magistralnog puta, a u pozadini je taj devastirani rudnički dio koji je predmet interesovanja našeg projekta. Ja moram naglasiti, ovdje je namjerno stavljeno plan sanacije obalnog i priobalnog područja Vještačkog jezera. Znači ne sve, nego samo jedan segment, jer to nam je početak da, znači, da pokušamo uraditi nešto. Projekat odavde, znači sad ta ideja, šta taj projekat bi trebao da sadrži, odnosno po kojoj dinamici i po kojim aktivnostima mi radimo. Ima 9 ukupno aktivnosti, mi smo sad na nivou završene druge aktivnosti, vidjet ću dalje kad budete pratili ova predavanja šta to znači. Cilj nam je bio u početku aktivnosti broj 1 da se svi podaci prikupe i da se analiziraju. To je veliki posao. Nama je možda lakše, jer smo već ranije radili strateška dokumenta, velika dokumenta i na ovom području, znači master plan razvoja ovaj turizma za područje onaj opštine Vareš i Kakanj nam je dao dosta podataka, međutim oni su stalno morali prikupljati i analizirati. Dakle, radi se o prikupljanju podataka za površinu vode, površina pod jezerom, kvalitet vode. Vjerojatno ste vi čitali i u medijima da je kao upitan kvalitet vode, da je rudničke vode i tako dalje. Ljudi, evo ja ispred sebe imam zapisnik, znači kontrole koji smo mi dobili, radio nam da je Institut za hemijsko inženjerstvo, znači firma koja je specijalizirana za akumulacije, vodne akumulacije. Dobio sam ga juče, eto na susreću prije polaskovamo, gdje je to voda prve kategorije, bez ikakvih problema. Može se pit. Ljudi kažu, ja pitam, ne boš, a kakva je voda? Kaže, slobodno je pi. Razumijem. Prema tome, znači, ta stvar je otklonjena, iako smo mi izanalizirali, znači, u zadnjih 5-6 godina Zavod za javno zdravstvo iz Zedo kantona redovno kontroliše vodu i redovno dostavlja izvještaj. Mi imamo te podatke, ali kontrolu smo uradili i eto, dobili smo ono što smo dobili. Pored toga, znači, podaci geomehaničke karakteristike, hidrološke, klimatološke i biodiverzitet voda okolnog područja. Znači, udruženje ribara ovdje redovno poribnjava. Riba je, ali ove ljudi na jezu, riba se vidi normalno sve u redu. Znači, ali mi to moramo ipak dokazati. Mi ćemo, nismo još došli do toga, ali ćemo izvršiti analizu i ovoga, ribe iz ovoga jezera i tako dalje. Eto, tek toliko. U ovim analizama su rađene i analize teških metala pored ostalo, znači kompletne fizičko-hemijski i mikrobiološke analize. Dalje pod analizu potpada i zaštićena područja, se mora analizirati na ovom području, materijalna dobra lokalne zajednice koji svakako utiču, znači, na razvoj projekta. Postojeća infrastruktura, čuli ste u uvodnim radnim izlaganjima u kakvom je stanju, znači ona mora pratiti i ona će biti u okviru ovoga projekta tretirana. Stanovništvo, djelatnost, počinje od broja, kvalifikacije strukture, zaposlenosti i tako dalje i druge karakteristike za koje su važne za ovaj projekat. U drugom dijelu, znači u aktivnostima 2, radit će se analiza postojećeg stanja, znači analiza onih podataka koji ćemo mi prikupiti po pitanju okoliša, problema okoliša, uzroka problema, posljedica po stanovništvo i okoliš i mogućnost razvoja turizma i rekreativnih sadržaja na ovom području. Aktivnost 3, prijedlozi rješenja, znači radit će se u ovoj sljedećoj aktivnosti rješenja, njih će biti više, ali ćemo vidjeti koje je to optimalno rješenje u odnosu na kapacitete i mogućnosti područja, infrastrukturu i, što je vrlo važno, zainteresirano širije društvene zajednice. To je važan element sve u tome. Aktivnost 4, pored ovih ranijih nabrojanih, izvrše se i ekonomske i ekološke analize i analize društveno-ekonomske opravdanosti varijantnih rješenja. U petom segmentu radi se prijedlozi optimalnih rješenja. Biće ih više, rekli smo da ćemo odabrati ono koje bude najbolje, ne samo mi, nego će biti relevantni stručnjaci koji su već uključeni u ovaj projekat, zajedno sa lokalnom, širom i užom lokalnom zajednicom. U šestoj aktivnosti rješenja će biti prezentirana široj javnosti. Znači, počeo od lokalne zajednice do nivoa države. Na način elektronske printane medije, portale i tako dalje, da vidimo prijedloge i sugestije koji će sigurno doprinijeti kvalitetu ovoga projekta. U sedmom dijelu se radi konačan dokument koji će se ovako zvati, kako smo formulisali ovaj projekat. U osmom dijelu, pošto nismo htjeli završiti, znači ovaj projekat se završi sa jednim istraživanjem studijskog karaktera, mi smo predvidjeli izradu idejnog projekta za one sadržaje koji budu, za koji se nađu optimalna rješenja. Znači, ako su to sportsko-rekreativni sadržaj tog i tog karaktera, da vidimo to i da se to odmah isprojektuje. I u zadnjoj aktivnosti izrada smjernica za dobijanje okolinske odnosno ekološke dozvole i urbanističke saglasnosti. Znači pripremne radnje za izradu investicijalno tehničke dokumentacije za kapacitete koji će biti planirani na tome dijelu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Vjerojatno će biti diskusija, polemika, to će biti dobra stvar. I evo u onom dijelu gospodine Rudež, koji je predviđen, pa ja očekujem pitanja. Koliko budem znao, ja ću odgovoriti. Hvala lijepo.
Hvala gospodinu Hadžiabdiću na jednom projektu koji se odvija, koji je u pripremi. I ovo nas posebno raduje zato što su ovo već konkretni koraci u smislu realizacije onoga što je zamišljeno kao jedan od glavnih ciljeva ove današnjeg okruglog stola, odnosno ovog današnjeg skupa. Sada ćemo imati, rekli smo da dvije teme, odnosno gospodina Mladena Divkovića nemamo ovdje, ali ja bih zamolio našeg ovdje varešaka, publicistu Mladenka Marijanovića, da on prezentira oba dvije prezentacije koje su posljednje u ovom našem programu, pa evo uglavnog i odgovornog urednika lista, popularnog lista Bobovac, gospodina Mladenka, ne treba puno ni predstavljati. Mladenko, izvoli.
Hvala lijepo. Čast mi je pozdraviti ovdje najprije gospodina akademika Markotića, vas u radnom predsjedništvu i sve goste i okupljene. Također mi je pripalo obvezu u ime Mladena Divkovića prenijeti ispriku za njegov nedolazak, budući je on spriječen odlaskom u Austriju danas, ali evo ja ću proći kroz njegovu prezentaciju. Ovdje imamo naslovnu stranicu, on je to dosta potkrijepio fotografijama, kako ćete vidjeti iz slajda u slajd. I kreće ovako, industrijska baština je dio kulturne baštine koji obuhvaća industrijske krajolike, industrijske objekte, radnička stambena naselja, strojeve, dokumentaciju i artefakte naslijeđene iz prošlosti, čijim se osmišljenim gospodarenjem čuva memorija na razvoj i napredak ljudske civilizacije, te stvara nova vrijednost za buduće generacije. Industrijska baština je također dio zajedničkog europskog identiteta, jer je Europa kolijevka industrije. I baština je također, u nju spadaju materijalni dokazi o procesu modernizacije društva. Iz gornjih definicija vidljivo je da napušteni industrijski kompleksi u Varešu zadovoljavaju većinu kriterija po kojima se u svijetu definira industrijska kulturna baština. To su osnovni elementi su uglavnom tu industrijski krajolici i objekti, prateće zgrade, radnička naselja i materijalni dokazi modernizacije. I sve to u takvom apokaliptičkom obliku da nije nimalo iznenađujuće što je Vareš u međuvremenu postao scena za snimanje cijelog niza poslijeratnih filmova, uglavnom socijalne tematike. Naravno da Vareš nije jedinstven primjer ovakve prakse, slične stvari naći ćemo na mnogim lokacijama u Europi, posebice onom dijelu koji se naziva tranzicijskim. Ono što ovdje šokira jesu razmjeri, više od svega bezočnost tog uništavanja. U Varešu je nepovratna šteta bez sumnje već napravljena i to na najbesmisleniji način, dok se u sličnim slučajevima u svijetu ovakve stvari dešavaju zbog sukoba javnog interesa, očuvanja kulturnog nasljeđa s jedne strane i interesa kapitala s druge strane. Vareš je zasigurno jedinstven primjer gdje je do devastacije došlo kokošarskim uništavanjem neprocjenjivog kulturnog dobra kroz rezanje u sekundarne sirovine. Ono što nije moguće iskoristiti na taj način prepušteno je zubu vremena i propadanja, nerijetko uz direktno ugrožavanje sigurnosti građana. Dakako da je sada kasno pitati se kako je do toga došlo i tko je kriv, mada bi takva saznanja vjerojatno bila zanimljivo zabilježiti za neka buduća svjedočanstva jednog vremena i prostora. Gornji i pomalo sumorni redovi ne donose ništa novo, tek prigodni uvod. Uvod jednoj potencijalno neprocjenjivo vrijednoj inicijativi, čijem smo rađanju evo svjedoci, ali ostvarenje koje je u datim okolnostima predstavlja skoro nemoguću misiju. Obično se ovakvim prilikama pozivamo na iskustva iz zemalja gdje su slična nastojanja začeta ranije, dalje su odmakla i ostvarila stanovit uspjeh ili neuspjeh, što također predstavlja mogućnost za učenje, pa makar i na tuđim greškama. Istraživanje napuštenih industrijskih pogona, koje je u početku bilo zanimljivo jedino amaterima i entuzijastima, postalo je od sredine 1950. godina, kada se prvi put upotrijebio pojam industrijska arheologija, ključnom temom iza klasične arheologije. Izučavanje industrijske baštine, njezina valorizacija, njezino očuvanje i muzealizacija ili osmišljena prenamjena u nekim su sredinama ušli na velika vrata u sve učilišta i opsežnu stručnu literaturu, u svijest građana i u programe političara. Svijet je isprepleten međunarodnim, nacionalnim i lokalnim udrugama koje se brinu za očuvanje industrijske baštine. Vjerojatno najpoznatija turističko-informacijska mreža industrijskog nasljeđa u Europi, European Route of Industrial Heritage, u ovom trenutku predstavlja oko 850 lokacija u 32 europske zemlje, od kojih 77 ključnih točaka čine takozvanu ERIH, glavnu rutu. Čuvanje i valorizacija industrijske baštine u pojedinim se zemljama različito vrednuju, pa ćemo pogledati samo nekoliko specifičnih primjera. 1970. deindustrializacija zahvatila je njemačku oblast Ruhr. Zahvatanje rudnika i tvornica, nezaposlenost, depopulacija, iscrpljeni prirodni resursi, ekološki problemi, devastacija krajolika, zagađenost. 1988. je pokrenuti savezni program restrukturiranja i revitalizacije regije. U investicije je uloženo oko 2 milijarde eura i od 1999. godine rezultat je na tržištu pod imenom Route Industrie Culture. Radi se o izuzetno uspješnom turističkom proizvodu s 25 ključnih točaka, 552 dodatne lokacije umrežene s 400 km puteva i 700 km bicikličkih staza. Naravno da mi nije ovdje namjera uspoređivati ovakve gigantske projekte s našim skromnim pokušajima, ali je sasvim sigurno da u silnom bogatstvu iskustava u ovom projektu ima i onih koji pojedinačno mogu predstavljati dragocjene mrvice nama primjenjivog iskustva. Drugi primjer, puno sličniji Vareškom, također je iz Njemačke. Radi se o Kröpingen željezari u pokrajini Saarland, osnovano je 1873. s prvom visokom peći iz 1881. godine. Željezara je desetljećima radila. 65. godine zapošljavala je čak 17.000 radnika, sve do 86. godine kada su ugašene visoke peći. Iste godine vijeće ministara Saarlanda donijelo je odluku da se znatan dio postrojenja konzervira i sačuva kao povijesni spomenik, a 1994. godine kompleks je prvi put u svijetu te vrste uvršten u UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Od 2000. godine, kad je otvoren za javnost, kompleks je do 2010. posjetilo više od 2,5 milijuna turista. Posjetitelji mogu uživati u pravoj avanturi, od spuštanja u rudarska okna do penjanja na vidikovac na visokoj peći, sve uz veliko bogatstvo pratećih sadržaja. Nažalost, što se više približavamo našim prostorima, manje je svijetlih primjera. U već spomenutu ERIH mrežu uvršteno je 5 lokacija u Sloveniji i jedna tvornica Torpedo u Rijeci u Hrvatskoj. U aktivnostima u Hrvatskoj prednjače Zagreb i Rijeka, što je s obzirom na bogatstvo industrijskog nasljeđa i razumljivo, ali i pored svih nastojanja struke, osnivanja fondacija i udruga, organiziranja međunarodnih skupova i konferencija s ovom tematikom, stvari ne stoje sjajno. U Rijeci također možemo razmatrati 3 kompleksa, tvornica Torpedo, tvornica Rikard Benčić i tvornica papira, gdje je urađeno nešto više na očuvanju i prenamjeni, ali u svakom slučaju nedovoljno. U Zagrebu su pod zaštitom, kao objekti industrijskog nasljeđa, trenutno 3 zaštićene industrijske povijesne cjeline, upisane u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. To su Paromlin, Kraljevski povlašteni zagrebački parni i umjetni mlin, najstariji veleindustrijski kompleks, kompleks tvornice željezničkih vozila Gredelj i zaštićena povijesna cjelina nekadašnje gradske klaonice i stočne tržnice, izniman je primjer moderne međuratne industrijske arhitekture. Vrijeme i prostor ovdje ne dozvoljavaju širu elaboraciju, ali se iz navedenih primjera mogu izvući neki opći zaključci o temeljnim problemima upravljanja industrijskim nasljeđem u Hrvatskoj, koji svakako uz dodatne specifičnosti i u još većoj mjeri vrijede i za Vareš. To su nedovoljno osvještene mogućnosti korištenja potencijala industrijske baštine u urbanističkom gradnje turističkog i futurističkog podzemnog grada u bivšem rudniku uglja pod nazivom Underground City, utemeljitelj Labin Art Express. Za nas je slučaj više nego zanimljiv, jer u čitavom ovom pregledu predstavlja daleko najsuvremeniji pristup, kako samoj koncepciji sudjeluju brojni umjetnici, arhitekti, stručnjaci za kulturnu baštinu, kao i umjetničke i kulturne organizacije iz cijele Europe, tako i u načinu odlučivanja i prikupljanja sredstava. Osim navedene Europske komisije, uključeni su Europska kulturna fondacija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Istarska županija, grad Labin, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a tu su i prihodi koje generira sam projekt. Osigurano je i pokroviteljstvo predsjednika Republike Hrvatske i cijela stvar već sada prerasta lokalni pa i regionalni značaj. Poslije analize navedenih primjera neki zaključci se nameću sami. Za sve opisane projekte osnovni preduvjet je bilo podizanje u javnosti svijesti o potrebi očuvanja industrijske baštine kao neodvojivog dijela kulturnog identiteta određenog područja, ali i mogućeg razvojnog potencijala. U svim projektima ključna je uloga lokalne i šire političke zajednice, bez toga se sve svodi na napore i entuzijazam pojedinaca i skupina, što ima jako ograničen domet. Bez zakonske regulative i jasne definicije zaštićenog kulturnog dobra inicijativa praktično nema šansi za uspjeh. Imovinsko-pravni odnosi su jako često, skoro posuda, ogromna prepreka, ali pridržavanje propisa i zakona iz prethodne točke osigurava, ako ništa drugo, nastavak devastacije, mada ne i propadanje uzrokovano nečinjenjem. Naime, status zaštićenog kulturnog nasljeđa, bez obzira na to tko je vlasnik, trebao bi onemogućiti da taj vlasnik čini što hoće sa svojim vlasništvom, za što je Vareš eklatantan primjer. Kad je riječ o ogromnom kompleksu u podmaklom stadiju uništenja i propadanja, kakav nalazimo u Varešu, neophodna je interdisciplinarna analiza zatečenog stanja i stručna procjena koji se dijelovi kompleksa još mogu sačuvati, restaurirati i primijeniti za odgovarajuću prenamjenu. To bi predstavljalo i solidnu osnovu za iznalaženje kompromisa s vlasnikom o daljnjem korištenju i rješenja od kojeg bi vlasnik i zajednica imali koristi. U Varešu bi se primjerice moglo razmišljati i o očuvanju dijela proizvodnih pogona ljevaonice, nekoliko upečatljivih okolnih objekata, dijelova transportnog sustava i sl. Za one dijelove čije je očuvanje nemoguće ili krajnje ekonomski neisplativo i neostvarivo, mora se u skladu sa zakonima naći rješenje koje će ih dovesti u stanje koje ne narušava do krajnosti očuvanu cjelinu i ne dovodi u pitanje sigurnost. Da bi bilo koji projekt ove vrste uopće bio održiv, što je, da se ne zavaravamo, problemi mnogo bogatijih sredina, neophodno je umrežavanje svih ostalih turističkih sadržaja općine Vareš. Svi ovi mali pomaci, koji pored sveg beznača ipak ima sve više, postaju i moraju postati dio jedne šire vizije koje bi upravo kompleks industrijske baštine davao najjaču crtu kulturnog identiteta. Pošto se radi o iznimno atraktivnoj i medijski iskoristivoj temi, animiranje medija, a time i šire javnosti, ne bi trebalo predstavljati problem. Odmah po osnivanju fondacije trebalo bi napraviti profesionalnu internetsku stranicu kao središnje mjesto buduće mreže koju će činiti postojeće web stranice, grupe na društvenim mrežama, stranice sličnih projekata u BiH i drugim zemljama. Neobično je važno da se to središnje mjesto planirane mreže napravi baš u Varešu i da je vodi ljudi koji ovdje žive. Potencijala ima, to se više puta pokazalo. Ovo dakako ne znači da se smije zanemariti potpora onog drugog virtualnog Vareša, jer iseljeni Varešani su u proteklom periodu bezbroj puta pokazali neviđenu privrženost rodnom kraju, što se jako dobro može vidjeti pregledom obimne arhive Vareš homepage-a, najstarije vareške internet stranice i jedne od najstarijih u ovom dijelu Europe. Svu tu silnu energiju i potencijal treba kanalizirati i dati joj smisao, ali ponavljam, inicijativa i provedba moraju dolaziti baš iz Vareša. U tom slučaju, nimalo ne sumnjam u podršku onih tisuća bivših Varešana sada rasutih po bijelom svijetu. Također, projekt mora po svaku cijenu u samom početku anulirati sve eventualne pokušaje da se zasluge, uspjesi i mogući neuspjesi iskoriste u dnevno političke svrhe ili pripišu jednom narodu, socijalnoj skupini, političkoj stranci, bilo čemu sličnom. To bi inicijativu sasvim sigurno uništilo u samom začetku. Ima još zaključak. Ova tema zaslužuje daleko detaljniju i stručniju analizu i nemalo ne sumnjam da će takvih na današnjem skupu i biti. Sa svoje strane učinit ću sve da za inicijativu senzibiliziram sve one tisuće redovnih posjetitelja Vareš homepage-a, kao i da ću pokušati osigurati neku potporu gospodarskih i društvenih subjekata u Hrvatskoj s kojima sam u poslovnim kontaktima. Također, u planu mi je i posjeta kompleksu u Labinu i eventualno iniciranje suradnje naše vareške inicijative i njihovog već uznapredovalog projekta. U ostalim vidovima sudjelovanja.
Na obnovi kulturno-povijesnog nasljeđa Bobovca, koji se vidi u kapelici koja je gore i napravljena na Bobovcu, da nam prezentira jedan od segmenata koji će također biti od djelatnosti ciljeva kako zaključaka ovog okruglog stola, ali isto tako i projekata, budućih projekata razvoja regije Vareša. Gospodine Marijanoviću, izvolite.
Hvala lijepa. Moji prethodnici su se već jednim dijelom osvrnuli na Bobovac i istaknuli njegovo značenje. Ja ću ipak ukratko predstaviti najosnovnije elemente i najvažnije iz njegove povijesti prije nego pređe na ono što je na njemu rađeno. Srednjovjekovna Bosna bila je samostalna država kojom su vladali banovi i kraljevi, koja se konstantno nalazila na meti raznih osvajača. Od njih se nastojala zaštititi tako što je dala sagraditi stolni grad na nepristupačnom terenu, slikovito rečeno u njedrima Bosne, da bi se ondje vodile odsudne bitke. Tako je sredinom 14. stoljeća formiran legendarni Bobovac. Na 777 metara nadmorske visine, opasan sa 1100 metara obrambenih zidina, debljine 110 cm i utvrđen s 11 stražarskih kula, kao mjesto gdje se čuvala kruna Bosanskog kraljevstva i gdje su od početka 15. stoljeća bili sahranjivani bosanski vladari, Bobovac je do vojnoga sloma i propasti srednjovjekovne bosanske države 1463. godine predstavljao simbol njezine političke samostalnosti i uklopljenosti u širi europski kontekst. Od tada je minulo gotovo 5,5 stoljeća. Tih 5 stoljeća grad je proveo devastiran i napušten, a tek u posljednjih 50 godina poduzete su akcije na civiliziranom vrednovanju i zaštiti te baštine. Tako je naime u periodu od 1959. do 1967. izvršeno temeljito arheološko istraživanje, kao i djelomična restauracija Bobovca. Posao je vodio povjesničar i arheolog pokojni Pavo Anđelić, čije se ime i danas spominje uz veliko poštovanje stručnog dijela javnosti. Tom prilikom potpuno je rekonstruirana jedino crkvica, odnosno grobna kapela, u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci kralja Stjepana Ostoje, kralja Tvrtka drugog Kotromanića, te skupa s njime pokopane kraljice Doroteje Gorjanske i kralja Stjepana Tomaša. Njihovi ostaci, kao i pronađeni artefakti, pohranjeni su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Nakon toga u Bobovcu su nadležne institucije dodijele čuvara, no rat početkom 90. godina bio je uvod u novu anarhiju, pri čemu se i nad spomenike nadeo nacionalistički sumrak. Posljedica, omogućeno je stoci da nalazi hladovinu u grobnoj kapeli, a dokoni i pastiri za to su vrijeme urezivali svoja imena po zidovima. Do kraja rata na podu su se stvorile naslage sasušenog izmeta, a ostatak ruševina gušio se u šikari. Tako je stanje na Bobovcu potrajalo sve do 2002. godine, kad su se vlasti Federacije BiH prvi put osvrnule na Bobovac. Naime, poslana jedna postrojba Vojske Federacije, koja je danima krčila šiblje, a djelatnici su Ministarstva kulture organizirali satove povijesti i par kulturno-zabavnih manifestacija, čime je Bobovac bio privremeno i prividno oživio. No čim su na vlast zasjeli predstavnici drugih političkih opcija, promijenjen je i odnos prema Bobovcu, odnosno, da slikovito kažem, kormilo je broda s novcem namijenjenim za spomenike, dobrano skrenulo od Bobovca. Što se tiče državne vlasti, jedino što je Bobovac izvukao od nje u godinama iza rata jest dobivanje, odnosno potvrđivanje statusa nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. I sve se je završilo na tome. U takvoj situaciji nije preostalo drugo nego djelovati kroz nevladin sektor i žalosna činjenica da se je skrb o Bobovcu svela na nekolicinu entuzijasta. Uglavnom, u ljeto 2004. godine održana je osnivačka skupština Udruge Kraljevski grad Bobovac, za čije je sjedinište logično odabran Vareš. Upravni odbor udruge donio je prvu odluku da se temeljito očisti interijer grobne kapele. Naime, frapantna je činjenica, a kojoj sam osobno bio svjedokom, da su kroz kapelu prethodno prošli mnogi uglednici iz javnog i političkog života ove zemlje i da nikoga od njih nije zasmetalo đubrivo po kom su hodili između kraljevskih grobnica. Tu prvu akciju konkretno je podržao općinski načelnik Hamdo Fatić, a u čišćenju su sudjelovali vareški srednjoškolci koji su postali članovima udruge. Dalje su godinu po godinu vođene sljedeće aktivnosti. Izvršeno je niveliranje i popločavanje zemljane podloge u grobnoj kapeli. U kapeli je postavljena izložbena vitrina, izrađena u formi latinskog križa, a na panojima se nalaze reljefni prikazi Bobovca, kao i informacije na domaćem i na engleskom jeziku. Označena su grobna mjesta i prekrivena pločama od kaljenog stakla. Na koncu pokrenuta je internetska stranica, čiju smo izradu povjerili dizajneru, čiji sam rad malo prije čitao, Mladenu Diljkoviću. Adresa glasi www.bobovac.org, a svi tekstovi na njoj dostupni su na 4 jezika, domaćem, engleskom, njemačkom, italijanskom. Napominjam da su svi radovi izvođeni uz obvezatnu suglasnost Mjerodavnog zavoda za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa Federacije BiH, te da je autor svih stručnih tekstova zastupljenih na panojima u kapeli i na web stranici naš uvaženi medijevalist, profesor dr. Dubravko Lovrenović. Razvidno je dakle da se do sad radilo isključivo unutar grobne kapele, koja je zapravo jedini upravan objekt. A druge aktivnosti, kao što su manifestacije, molitveni skupovi i slično, nisu održavani u našoj režiji. U našoj režiji imamo započet još jedan projekt koji realiziramo sa stručnjacima iz spomenutog zavoda, a riječ je o zamjeni šindre iz grobne kapele. Postoje još dva projekta koji stoje na dovršeni, koji se ne tiču kapele i nisu naše djelo, a riječ je o objektu nadstrešnice na sjevernom prilazu Bobovcu i popločavanju prilazne staze. Što se tiče budućih zahvata, po našoj viziji svakako bi trebalo žurno pristupiti barem konzervaciji postojećih arheoloških ostataka, ako ne i restauraciji. No, to je posao koji traži multidisciplinarni pristup i zamašna financijska sredstva, što se ukupno nadilazi mogućnosti jedne nevladine udruge. Ono što nevladina udruga Kraljevski grad Bobovac, Vareš, može i spremna je učiniti, te to i predlaže, jest ekološko uređenje užeg lokaliteta Bobovca. Na prvom mjestu potrebno je osigurati pristup glavnim arheološkim cjelinama, glavnoj ulaznoj kuli sa sjeverne strane, crkvištu, Franjevačkoj palači. Pristup tim mjestima treba olakšati uređenim stazama i potrebitim rukohvatima. Realizacija ovog projekta morala bi se odvijati po projektu i pod nadzorom hortikulturologa, jer bi posao obuhvaćao i ekološko čišćenje suvišnog nekultiviranog raslinja. Toliko o našoj viziji, no treba još spomenuti kako su se uz naše djelovanje pojavljivali ili se još uvijek pojavljuju neki novi subjekti sa ciljem komercijalizacije ovog lokaliteta ili sa ciljem iskorištavanja Lobovca u vjerske pa i dnevno političke svrhe. Jedno vrijeme bila je aktualna i šira akcija oko toga kako Bobovac staviti u funkciju, u koju su bile uključene mnoge institucije. Bilo je govora o tome malo prije, to je onaj master plan, pa su tako bila uključena resorna ministarstva iz federacije i kantona, razvojne agencije, općine Vareš i Kakanj. Na Bobovcu je na koncu svečano potpisan protokol o zajedničkom djelovanju, sve s akcentom na stavljanje grada Bobovca u kontekst turističke ponude. No, otad su prošle 4 godine, a evo imamo još 3 da se vidi koji su rezultati tog master plana. Stoga želim izraziti nadu da ova današnja inicijativa, koju apsolutno pozdravljam, neće zastati kad dođe do operativnih radnji. Naime, nekako mi se čini da je Bobovčev sud i danas određen njegovom ruralnošću, jer mnogi su se u proteklom desetljeću dok smo mi radili preko nas zalazili da ga pod navodnicima osvajaju i iskorištavaju, da ureduju po svom, međutim vrlo brzo bi se umarali i odustajali baš kao i davni osvajači. Jer nije isto uzdržavati recimo urbane tvrđave kao u Jajcu ili Počitelju i zidine na Bobovcu gdje je jedino pticama lako doći. To treba imati na umu i kod budućih akcija koje bi se rodile na Bobovcu, a koji je na dosta rđavih 20 km od ove dvorane. Na koncu podlačim, mi kao nevladina udruga fokusirali smo se isključivo na 2 stvari, na fizičke radove u kapeli i na virtualnu prezentaciju, odnosno promociju, i nastojeći uzgred ukazivati našim vlastodržcima i referentima za kulturno-povijesnu baštinu na činjenicu da bi se ta kapela po svojoj simbolici i važnosti za ovu zemlju zbog krunidbe kraljeva u njoj trebala tretirati prema primjeru kako se u Francuskoj tretira recimo Notre Dame. Smatrali smo to i još uvijek smatramo najvažnijim aspektima našeg djelovanja nad kojim želimo nastaviti napore, a ovdje bi među nama konačno trebalo shvatiti da je unatoč koje kakvim tenzijama i pretenzijama Bobovac najveći neiskorišteni resurs u smislu nacionalnih spomenika koji ova općina ima. Hvala vam.
Zahvaljujem se gospodinu Marijanoviću. Nadam se, iako smo probili ovaj satnicu iz poznatih razloga, mislim da je bilo vrlo zanimljivo čuti sve ove prezentacije koje bi trebale da budu temelj i budućih aktivnosti. Neke od njih su započete, konkretni potezi su već napravljeni, izvori financiranja su evo spomenuti. Sada očekujemo tek početak rada. Smatram da su ovo prvi koraci, da je ovo jedna inicijalna, tako da kažem, aktivnost koja bi trebala da konkretizira se kroz mnoštvo danas koje smo čuli projekata kojima je bogat ovaj kraj i s kojima bi mi mogli da krenemo u njihovu realizaciju. Sve ove sugestije, sve ove, tako da kažem, današnje napomene i sve ono što su ovi izlagači preporučili i savjetovali, mi ćemo uzeti u obzir, posebno u zakladi, odnosno fondaciji koju trebamo da utemeljimo. Po programu ona bi trebala biti, vjerovatno će se pomaknuti po satnici obzirom na ručak i na diskusiju. U svakom slučaju, da ne bi gubili vrijeme, evo ja otvaram određene komentare i sugestije da napomenete. Mi smo već neke od zaključaka ovoga skupa pripremili u smislu da to trebaju biti vrlo slični ciljevima koje smo napisali u pozivnici za vas. Zato evo da kažem, da ne bi gubili vrijeme, da startamo sa diskusijom, nastojite biti što kraći, što koncizniji, a zamolio bi gospodina Šurkića i njegove suradnike iz općine da pribilježe ovo sve što će se sada čuti u diskusijama. Ja se nadam i pozivam sve one koji imaju nešto konkretno, nešto reći po pitanju daljih aktivnosti, a u povodu 120. obljetnice od utemeljenja industrije u Varešu. Izvolite. Ja bih pozvao naše ugledne akademike i profesore možda da oni otvore ove aktivnosti. Međutim, vidio sam dole gospodin Zlobec, čini mi se, da se javlja za riječ i zamolio bi da on evo otvori ovu diskusiju.
Ja bih samo gospodina koji je radio jezero zamolio da obrati pažnju na stranu Peru, jer pokojni Spasić mi je govorio da je velika usjelina koja je dođe do velikih kiša, može čak doći do poplave i vrš majdu. To je jedno. Drugo, što mi znamo da Vareš je izgubio što se tiče industrije. Ostala je jedino seoski turizam i tako dalje. I obavezno, pošto je Vareš koji ima čistu vodu, čisti zrak, i ako je potrebno jednom čovjeku 80 kubika zraka, mi to imamo. Ako je potrebno 2 litra čiste vode, mi to imamo. I mislim da to bude osnovni postulati razvoja tog turizma. Hvala.
Zahvaljujem se gospodinu Zlobecu. Mislim da su ovo konstatacije koje su također vrlo značajne za one koji rade na ovom projektu. Gospodin Kađe Abdić, evo odgovoriti vam otprilike, mislim da oni su već ušli u ovu, ali sad kratko, molim te.
Vrlo kratko. Naš glavni savjetnik na ovom projektu je uvaženi docent Nijaz Škripić. I znate o kome se radi, čovjek koji je više od 20 godina proveo ovdje geolog i on je zadužen za te stvari, ovih dana izrađuje geološke karte, bit će istraživanja i naravno hvala vam na vašoj sugestiji, to je već primijećeno i bit ću uzeti u obzir. Hvala vam.
Zahvaljujem se na i pitanju i konciznom odgovoru. Ima li još netko da se javlja u diskusiji? Gospodin Rusmir, pomoćnik načelnika Berberović, izvoli.
Ja samo sam želio reći mi smo ispred općine.
Poštovani slušatelji, imamo malih tehničkih poteškoća u uzimanju signala iz velike dvorane općine Vareš. Nadamo se da ćete to ubrzo otkloniti i da ćete moći čuti raspravu i zaključke okruglog stola na temu 120 godina industrije u Varešu.
Zgrade namjene druge, recimo što je moja kolegica Maja govorila o veoma vrijednoj zgradi Samačke bivše od profesora Juraja Najharta. Dalje imaju upravna zgrada na Breziku, naselje na Breziku, isto tako stacionar u Vareš Majdanu, dom partizana. Mislim da su ti objekti, premda zapušteni, vrijedni da se njima posveti pažnja u budućim nekakvim planovima razvoja. Dalje, ono što kolegi kim planovima, to je jezero, jedno jezero u Maloj Rijeci, jedno jezero od rudnika Energoinvesta na ispod Tisovaca. Eto toliko što se tiče ovako nekih napomena. Dosta bi se toga dalo o svemu ovome govoriti. Šteta što se ovakav okrugli stol nije organizirao makar za 110 godina industrije u Varešu. Možda bi neke stvari bile ne bi bilo ovako kaže pokasno za ovu akciju, ali mislim da nije još kaže sve izgubljeno. Hvala lijepo.
Zahvaljujem se gospodinu Vidoviću na korisnim sugestijama. Da li još možda ima nekih diskusija? Evo profesorca doktor Vjekoslava Morate, zato što prenosimo ovo Varešanima, snima se, pa izvolite.
Kao prvo, ja bih željena čestitati organizatorima i svima onima koji su doprinijeli da ovaj skup bude ovako uspješan. Čestitala bih svim izlagačima, jer su sva izlaganja bila izuzetno zanimljiva. I predlažem organizatoru da publicira to u vidu jedne publikacije koja bi se mogla dijeliti poslije. Ona bi bila puno značajnija nego turistički prospekt ljepota ovoga kraja. Mislim, doprinijela bi na jedan novi način sagledavanju ovog područja i svih njegovih vrijednosti. Posebno želim istaknuti s aspekta zaštite izlaganje gospodina Mladena koji nije bio prisutan. Zato što je on, koji nije arhitekta, nije zaštitar, apostrofirao je sve ono što je izuzetno bitno za kulturno-istorijsko nasljeđe, industrijsko kulturno-istorijsko nasljeđe. I mislim da je čak to možda jedan mali i šamar Komisiji za nacionalne spomenike, koja nije prepoznala industrijsko kulturno nasljeđe kao jedan
vidova,
jedan nestručnjak, možemo reći nestručnjak, mislim nije zaštitar, ali je napravio stvarno jedan veliki pomak u prezentaciji kulturnog, industrijskog kulturnog nasljeđa. Samo toliko, hvala lijepo.
Zahvaljujem se na sugestiji, mislim da će ovo ući u jedan od zaključaka koje smo mi pripremili, odnosno pripremit ćemo. Profesorci Sanković, još jednom hvala. Simičić, da li još netko ima? Izvolite, hoćete se predstaviti. Hoćete izaći, molim vas. A neka se pripremi načelnik gospodin Hamdo Fatić.
Zahvaljujem gospodinu Rudežu. Ja sam ovdje danas u ovoj sali kao Varaška i kao vijećnica u općinskom vijeću u Varežu. Zaista, evo, nakon akademika, profesorice, nakon svih ostalih izlagača, mislim da nema potrebe, a i nisam zaista stručna u bilo kojoj ovoj oblasti, ali osjećam potrebu da se obratim ovom skupu prvenstveno. Da se zahvalim gospodinu Markotiću na njegovom odvojenom vremenu, na izlaganju koje ima ovdje pred nama. Ja sam zaista kao i Dženana i Varaška i vijećnica, kao osoba bila oduševljena, mogla bih ga slušati satima i da priča stvari iz struke i da priča o Varešu i svemu onome što nam je jutros izložio. Hvala svima. Međutim, ono što hoću da naglasim ovdje, pardon, je da ja recimo kao osoba koja je svjedok zadnjih 20 godina u Varešu, onih prijašnjih 100 zaista ne znam, i aktivan učesnik društveno-političkog života, želim da naglasim da se sva ova priča poslije rata o revitalizaciji, o rekultivaciji, o njegovanju i reaktiviranju onoga što imamo kao prirodno bogatstvo, kao historijsko nasljeđe, kod nas Varešana stalno ponavlja. Samo što mi lokalno nemamo snagu financijsku prvenstveno da to realizujemo. Ni kroz udruženja građana, ni kroz naše institucije, ni sa pozicija ljudi u zakonodavnom tijelu, općinskom vijeću ili sa pozicije općinskog načelnika. Da, što bi rekli, objasnim taj svoj stav. Ja gospodina Mladena Rudeža znam još iz 98. godine. Kada je isto kao djelatnik ministarstva na jačoj poziciji bio ovdje kada ste razgovarali, gospodine Rudežu, o rekultivaciji jezera, a načelnici su u sistemu rotiraj bili gospodin Pavao Vidović i gospodin Samir Musa. Čak što više znam da i prije na istoj tematici sa svojim saradnicima radila gospođica Mervana Hadžimurtazić, ratna predsjednica u Varešu. Zatim, gospodin Ermin Musa, isto u jednoj fazi načelnikovanja, sad pomoćnik načelnika je radio na istoj tematici i zadnjih 10 godina načelnik Hamdo Fatić. Ljudi ovdje rade na tome. Znam da je bio jedan veliki projekat organizacije COOR, Centar za okolišno održivi razvoj, mislim prije kojih 7-8 godina, da su radili intenzivno na projektu istraživanju svega onoga što bi se moglo uraditi u rekultivaciji jezera i jednog i drugog. Sve ovo vam pričam iz one teze da potvrdim, Varešani to hoće, Varešani imaju nijet, namjeru, ali zaista to slabo mogu realizovati jer nemaju stalnu, kontinuiranu podršku jakih organizacija, jakih institucija, ministarstava, jer se i tamo dešavaju promjene. Ja sam recimo očekivala od tog CEO-a jaku reakciju, intenzivnu i sve, međutim, dok je trajao njihov mandat, dok su trajale pare od projekta Europske unije, oni su bili na ovom području. Kasnije su ljudi otišli i sve je zamrlo. Evo opet se nešto novo radi. Ja bih htjela da ovo ne zamre, da se stalno radi na tome i da imamo kontinuiranu podršku onih koji nam mogu pomoći, a sami hoćemo. Toliko, zahvaljujem.
Zahvaljujem se vijećnici na zaista ovako jednoj konstruktivnom izlaganju i želji svih nas da ovo sada postane jedan kontinuitet realizacije svih ovih projekata koji su do sada i učinjeni. Ja, evo, nažalost, prošlo je dosta vremena, sazrelo je vrijeme, mi zato pravimo zakladu, ne udrugu, pravimo znači jednu financijsku instituciju koja bi trebala da pomogne i financijsku stranu čitavog ovog projekta. On je zaista projekat hrabrih, skoro nemoguća misija, kao što je rečeno, ali kažu da sam ja jako tvrdoglav i da sam vrlo uporan, tome krasi, pa ću nastojati da ovo sve ostvarimo. To mi je nekako na savjesti kao varešaku rođenom i koji jednostavno hoće da potakne i ostale varešake na dalje aktivnosti u smislu konkretizacije svih ovih projekata. Gospodine Fatiću, izvolite. Fatiću, pardon.
Ja mu rekao da mene zove Fatićem, on opet me zove tako, ali nema veze, naučit će. Samo dvije, tri stvari ovo iz diskusija. Znači, zamolio bih uvodničare da brani Rusmiru, daju ove materijale da imamo pisani trak, snima se ovo sve, ali ja malo sam staromodan, vjerujem, neko ostane pisani trak. Zamolio bih i vas prisutne ovdje i sve one koji imaju nešto povodom ovog okruglog stola 120 godina, znači u narednom nekom periodu, evo da kažemo koji je, da nam dostave isto tako u pisanom ili ne znam CD nekih prijedloga i konstatacija, a i prijedloga za buduće projekte. I evo, znam ovo što je gospođica Dženana rekla za ove neke naše pokušaje ranije. Nismo imali do sada u prijedlogu formiranje neke zaklade i fondacije na lokalnom nivou. Odnosno, ovo bi trebao biti malo i širi nivo. Trebamo uključiti i institucije svih nivoa vlasti i ove ostale koje sam interes napomenuo. Ja se nadam da će ovaj projekat sad biti i sistemski bolje, jer je sistemski pristup bio bolji i da ćemo imati konkretne rezultate. Hvala lijepo.
Zahvaljujem se. Hoćete izaći i predstaviti se? Samir Musa. Također bivši načelnik.
Evo, ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve prisutne, zahvalim se, znači, prije svega domaćinu na organizovanju ovakvog sastanka u Varešu i da vam kažem ništa, znači, što drago mi je da je došlo do ovakve inicijative. Ja ću iskoristiti priliku da danas ostavim jednu kasetu, odnosno CD ovdje gospodinu načelniku, i pošto živim trenutno u Visokom, znači radim u Visokom, inače sam se budužena iz Vareša rodom, volim Vareš i drago mi je da se nešto pokrenulo. Želim ovaj skup obavijesti, znači, samo jednoj stvari. Radi se na ovakvim projektima i drugim općinama. I svi imaju slične probleme. Mislim da se Varešu najviše žuri. Vareš je opština koja je puno toga, znači, izgubila, ali isto tako mislim da Vareš vidljivo ima najveće potencijale kada je pitanje razvoj i turizma, a i određenih prirodnih djelatnosti u narednom periodu. Znači, u Visokom je formirana već fondacija Visoki, koja ima naziv Kraljeva brda, koja tretira ovo područje. I mislim da ova fondacija koja treba se formira, ja znači dajem punu podršku toj fondaciji u Varešu, treba da stupi u kontakt i jedan regionalni projekat koji se forsira u Visokom, projekat koji tretira znači jednu širu regiju od Kreševa do Olova, znači Kreševo, Kiseljak, Vojnicu, Visoko, Vareš, Kakanj, Olovo i Brezu. Znači to je projekat koji sigurno ima ovaj niz prednosti, odnosno projekat koji ima ovaj takve reference da ako bude nekakvog zajedničkog rada, to u stvari može biti pilot projekat stvaranja ovakvih regija u čitavoj Bosni i Hercegovini. I još jednom kažem vam, evo, da vam ne oduzimam vrijeme, znači zahvaljujem se još jednom na ovakvoj organizaciji, ostavit ću ovaj CD i pozdravljam vas sve i nadam se da će se ovo nastaviti, da će aktivnosti po ovom pitanju biti malo češće, odnosno ako se bude radilo, vjerovatno će se nešto napraviti, a rešaka ima svugdje, vjerujte mi, evo gospodin Budežin tu, imamo ljudi u kantoni, u federaciji, u državi, u svijetu, ovdje je bitno organizovati ljude, ja se znači ovdje zahvaljujem još jednom opštini, načelniku, njegovim saradnicima koji su, mislim, pripremili temelje za jedan zaista aktivan rad u ovoj oblasti. Hvala vam.
Zahvaljujem se gospodinu Musi. Mislim da smo i mi u ovim ciljevima i pismu spominjali kao pilot projekt, znači kao jedan projekt koji bi trebao da poruči i potakne ostale regije da se razvijaju u Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina će biti samo razvijena ako su svi njeni dijelovi razvijeni. Ima li još netko? Izvolite. Ima, dame imaju prednost. Izvinjavam se kolegi. A vi se pripremite onda. Ovo je moj školski kolega.
Pozdravljam prije svega ispred zavoda, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog padova i prirodnog nasljeđa Sarajevo. Moje ime je Selma Karačević-Kakić, ja sam arhitekt u zavodu i konkretno moje lično neko interesovanje je upravo industrijska baština. Želim da vam se želim da vam čestitam što ste uopće pokrenuli ovako nešto na pitanju zaštite industrijske baštine, što je vrlo rijedak slučaj generalno u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam, iako smo mi različiti kantoni, da ćemo imati neku vrstu suradnje u budućnosti. Hvala.
A drago mi je da ste iz zavoda, da ćete nas podržati u ovim aktivnostima. Mislim da institucionalno podrška je vrlo bitna. Imamo zakonske temelje, imamo međunarodne zakone, konvencije, evo imamo institucionalnu podršku, imamo i ugledne naše stručnjake, mislim vrlo vrijedne i kapacitirane da sve ovo ostvarimo. Još jednom vam velika hvala na učešću i što ste došli danas na ovaj skup. Pozdravite direktora.
Hvala. Ja sam Zlatko Prkić. I
moj školski kolega.
Želio bih da pozdravim akademika i
iz osnovne škole
koji su došli u Vareš da nam malo pomognu u ovom radu. Ali bih želio da napomenem neke stvari koje nismo spominjali ovdje. Prvo, treba sjetiti da u Varešu postoji zgrada senata, da postoji parlamenta, da postoji mnogi tijela koja carine, koje i državne ustanove nisu imale, a danas imaju. I još samo jednu stvar da spomenem. Da li je igdje u svijetu poznato da jedan grad ili jedna oblast poštuje jednu ženu gotovo 700 godina? Mislim da ne zna, da mnogi ne znaju. U Varešu ima i dan danas žene nose crnu maramu za jednog dobrotvora, za jednu osobu koja je toliko pomogla stanovništvu prostora Vareša. I zato je Vareš karakterističan u odnosu na druge. Samo da ne dozvolimo da taj običaj poštovanja kraljice Katarine ne zamre u Varešu u ovom zadnjem vremenu. Pa bi to kao jedan od svijetlih primjera u svijetu trebalo uvrstiti u ovaj. I još jednu stvar koju bi želio skrenuti pažnju. Nijedan vjerski službenik u ovom ratu nije se ogriješio od druge narode. Imamo takvu mogućnost da Vareš napravi most saradnje između vjera, vjerski turizam koji ima takve potencijale da se naprave, da to mnogi, ma nijedan grad u Bosni i Hercegovini nema. I zato bi ove stvari koje se mogu lako riješiti i vrlo brzo, zašto da naša djeca i mladi idu u Italiju, ne znam u koju državu, nemojte me da govorim, zašto ne mogu doći da se ne napravi Bobovac, Karići i Očevje i ova druga mjesta gdje to postoji. Toliko da ne oduzima.
Hvala lijepa gospodinu Brkiću, mom kolegi. U svakom slučaju da privodimo polako kraju, ali evo imamo iz Ministarstva kulture i obrazovanja. Pa kolegica će se predstaviti.
Dobar dan svima. Ja sam Angela Petrović, pomoćnica sam ministra u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, sektoru za kulturno-historijsku baštinu i kulturu. Drago mi je što sam danas došla u Vareš i što sam se još jedan put podsjetila zapravo što sam još jedan put postala svjesna onoga što me čini tako ponosnom Fojničankom i Bosankom. Moram reći da je naše ministarstvo ovdje zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika, koje je dio našeg ministarstva, prisutno onoliko koliko je to Vareš od nas tražio, i želim reći da je do vas, da ćemo mi doći uvijek kada nas trebate, naravno u skladu s našim mogućnostima. Puno hvala još.
Hvala gospođi Petrović. Evo još jedne potpore institucija federacije. Evo imamo i zadnjeg, a ja se nadam ovoga današnjeg u diskusiji, to je predsjedavajući općinskog vijeća gospodin Malbašić.
Dame i gospodo, ja vas srdačno pozdravljam. Zahvaljujem svima onima koji su danas ovdje izložili vrlo zanimljive prezentacije. One na neki način pokazuju da mi još uvijek možemo imati korist, još uvijek možemo eksploatirati onu našu industrijsku povijest. Istovremeno bilo je vrlo zanimljivih izlaganja koji ukazuju da ima još uvijek prostora da se makar dio te povijesti u Varešu obnovi i postane i na neki način budućnost. Svako izlaganje je bilo izuzetno vrijedno pažnje. Ja zahvaljujem i timu koji je pripremao sve, gospodinu načelniku i njegovim suradnicima, a posebno zahvaljujem gospodinu Mladenu Rudežu koji je inicirao, koji je idejni začetnik svega ovoga, i nadam se da će uz njegovu tvrdoglavost koju sam potencirao zaista u izvjesnoj mjeri, nadam se, veliko je biti i realiziran. Za nas koji živimo u Varešu, aktualnu stvarnost, mislim da trebamo posebnu pozornost obratiti, a cilja mislim prvenstveno na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, na izlaganja doktora Markotića, i da trebamo žurno uspostaviti kontakte sa Metalurškim fakultetom u Zenici i osigurati mogućnost da se makar dio tih potencijala u oblasti rudarenja i metalurgije nastavi i u našoj budućnosti. Istovremeno moramo se pobrinuti da se nastavi i edukacija kadrova u metalskoj, rudarskoj, metalskoj struci, jer činjenica je da imamo jedan diskontinuitet koji traje već 20 godina, i ukoliko i na tom polju nešto žurno ne učinimo, bojim se da onda neće imati ko raditi se ove poslove, rudariti, taliti, obrađivati. Mislim da ima dosta posla, a danas smo vidjeli da ima načina, da ima mogućnosti, da se to i dovede do nekakvog pozitivnog ishoda. Zato zahvaljujem svima vama koji ste danas bili ovdje, koji ste podijelili vaše iskustva s vama. Nadam se da ćete i dalje pomagati da se ova fondacija realizira i da ostvari svoje zacrtane ciljeve. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se gospodinu Malbašiću. Ako nema više diskusije, ali ipak evo ima akademik, uvaženi gospodin Markotić, izvolite.
Hvala lijepa. Sređujući evo svoje reminiscencije, vidim ide se ka zaključcima i nekako se udaljavamo od ovo industrijsko. U sav pijetet ovim elementima koje po logici uljuđenom redu stvari bi trebalo učiniti u turizmu, prvenstvo seoskom, vjerskom, svako zahvaljujem. Apsolutno. Sjajna misao je malo prije rečena od gospodina Prkića. Tako je, tako je. To je šansa u ovoj zemlji, povezivanje kroz nešto što ovdje imamo. Samo je Bog dao onu džamiju u Karićima, onu crkvu i ono pravoslavno. I neovisno što god ko mislio, tu koegzistencija, ako se Bosna želi očuvati, treba i u ovom elementu koristiti kao adopt. Nitko to ne može učiniti kao adopt. I da nije bilo i nekih igara 93. godine, onoj koegzistenciji do tada, samo malo mudrije mogli smo sačuvati sve. Ali dobro. U ovim elementima ste puno rekli. Vijećnici, se od srca zahvaljujem na komplimentu, ali isto tako komplimentiram na jednoj reminiscenciji i presjeku. Ovdje, u ovim dijelovima u kojima ste išli, poštovani arhitekti i tako dalje, za artefaktima i industrijskim ostacima, vjerojatno će se nešto morati učiniti. Ne kao one uljuđene i bogate zemlje da imaju 2,5 milijuna turista, jer oni nisu to devastirali na način na koji smo to mi učinili, ali onim drugim elementima treba očuvati i arhitekturu, tako i onu urbanu, naše savršene objekte, da i dom Partizana, jedno arhitektonsko čudo bio. Ovaj, a malo mi ga zaobilazite u Samačku i sve ove elemente, dakle ima tih stvari. Ali moj apel ide ka industriji. Vareš ima šansu u svojoj tradiciji ljevarstva da u jednom stručno zamišljenom i osmišljenom programu sačuva dio ljevarstva. Jer zašto sam ja recenzent velikog EU projekta od 300.000 tona sivog lijeva koji bi se trebao raditi na području Bakova na bazi rudnika Radova? Nešto ja njih neću recenzirat ću negativno pa odbiti zato što sam Varešak, nego učinim što ću ja kroz taj projekt nastojiti spojiti taj izvor sa vareškim dijelom rude koja se može iskoristiti za ovaj specifični element, ne više masovne metalurgije. Žao mi je i volio bi da kolegica Maja u jednom dijelu nekih elemenata planova, urbani, sve skupa reče da područje Ljevaonice treba očistiti, da dobijemo jedan teren, nemojte zaboga. Ne, možda sam krivo shvatio. Možda sam krivo shvatio. Jer ja sam rekao u svom dijelu da smo mi možda ovaj drugi metalurzi trebali obraniti taj segment ljevarstva, po čemu je Vareš u kurikulumu možda i čuveniji u svijetu. I tu još uvijek ima iskustva i ima ono što bi se moglo iskoristiti uz, naravno, obnavljanje, što rekoše malo prije kadrova, da u tom dijelu mi ovdje u nekim specifičnim stvarima u ljevarstvu učinimo. Zašto ja koji sam opterećen kad hodam, kao djeca nekako nismo išli na one crte, znate, na kockice, išli smo preko crti, a ja gledam šahte po silnim metropolama u svijetu i zabolim kad vidim linca visoko, nemojte se ljubiti. Jer znam kako je sve nastalo i kome smo sve počeli prepuštati. U tom asortimanu koji se i danas u urbanim dijeloma jako puno traži, a znam mnoge ljevaonice koje kažu da te galanterije nema, mi smo vele majstori svojevremeno bili i ne bi sad prosipao sačuvati taj dio. Rekao sam ovdje, je vidio da je Melke došao, evo ga, kolega Brđanović. Dakle, amfiboliti i operte što su radili u onom dijelu kroz, nije važno koje elemente sada je načinjen, ali spomenuo sam metalurški vapnenac. U stjenama je najkvalitetniji kamen u ovom dijelu Europe. Ja sam njima svojevremeno pondio metalurško vrednovanje tog vapnenca i da mi gospodina Mitala malo drugačije, Lakšmija, zaintrigiram i ne samo njega za te neke stvari. govorim o ovom industrijskom dijelu. I na kraju rekao sam tvornicu rezervnih dijelova, nisam puno informiran, ali do posljednjega toma treba sačuvati, jer tu je jedan industrijski kapital jednog stručnog znanja koji će mnoge stvari oplemeniti. Danas rijetko ko može imati takvu tvornicu. Takvu tvornicu, to samo može počivati na ljudskom dijelu. Jer zahvaljujući tome mi smo Elektrokontakt doveli ovdje. Evo, gledam Zlobeca, ja znam šta se je radilo do 91. dole, ali evo sada to je jedno inicijalno jezgro. I ponavljam još jednom, da to negdje ovdje ne izostane, time zaključujem. Veovača me zaintrigirala, hvala Bobovcu, ja pročitao na uvodi, odmah sam živno, pogledao sam Hamdo, nije bez razloga, mene ljeto se ovdje pozvao da mi pokaže neke nalaze. Da to zajednički, koliko nas ima, ja ću okupiti taj dio tima bez ikakove naknade da pomognemo ovima iz svijeta, da stvarno uljuđeno nešto revitaliziramo, jer mi nemamo više pravo na promašaj. Ne kao oni koji su radili kapitalne objekte i ostavili nam one, sada uložili silne novce, a nažalost nikad nismo opravdali to što smo ulagali, a zapostavili možda neke nepravedno, potpuno neke druge stvari. Evo, kroz sve ovo, uz moje osobne čestitke, ja sam iznenađen, po jedan sjajan skup, po jedan sjajan simpozij, ničega se on ne bi trebao u znanstvenom, stručnom smislu postidjeti. Ja sam ponosan što sam evo bio u ovoj sredini i naprosto, evo, obećavam, dogod dišem, ja sam Varešak, malo već ja sam odigrao i nogome, i vježbao, i rukome, ali i drugi, otam potam. Dakle, imam pravo. Konačno, moj umjetnički nadimak je Klija. I nedavno sam bio autor našeg uglednog Varešaka, promocije jedne knjige Mornar Merđan. I moji Zagrepčani se rekao, pa znate, iz Vareša koji je jedna kotlina rudarsko-metalurška, šta može poteći nego metalur? A zamislite, ja vam trebam predstaviti Mornara iz Vareša. Ovog Zloušića, i koliko je on bio dobar, on ima nadimak Sikirica. A moj nadimak, ne znam da li znate da li potječe, a ja ću ispričati istinitu stvar, nekim uglednicima, mojim prijateljima, stao sam na stadionu Yankeea u New Yorku i gledio se stadion Yankeea, to je bejzbolsko igralište. I spomeniku najčuvenijeg bejzbolaša u Americi, Babe Ruta. I po logičak sam ja dobio nadimak Klija, to je naš bio bejzbol, onda sam ja bio veća sportska veličina u Babe Ruta. Pa ako u Varešu kada spomenik, onda Kliji, evo jedan mali spomenik za ono što sam ja eto dobio, čak i nadima u športskom dijelu. Vrlo jeftina igra, ali je zapravo to bejzbol. To je u karikiranju naš, a sjećate se Varešaci, i ne stidim se toga. Evo, naprosto još jednom odajem puno priznanje i ovaj puta načelniče sa ovim sjajnim timom, ovim damama ovdje i ovim uglednicima institucija, držimo ih za riječ da se nešto pokrene. Evo, hvala vam.
Zahvaljujem akademiku Markotiću zaista na najljepšem mogućem šlagvortu ovog današnjeg skupa. Mislim da polako moramo privoditi kraju neke stvari, ali evo, izgleda da smo se tek zagrijali, tek sada smo se opustili, i evo profesorca Sanković Simčić bi nešto samo rekla, par riječi. Ja bih zamolio, a još netko ovdje, Marijana htjela nešto reći, još se pripremiti. Marijana, ajde, izvolite.
Potaknuta sam izlaganjem akademika Markotića, pa želim dodati nešto da ne bi došlo do nekog nerazumijevanja. Temeljna načela zaštite kulturno-povijesnog nasljeđa su očuvanje autentične funkcije. Znači, u slučaju kad ne možemo očuvati autentičnu funkciju, namjenu nekog lokaliteta, mjesta, grada itd., onda idemo u djelomičnu transformaciju funkcije. A ta djelomična transformacija funkcije uvijek mora biti u manjem odmjeru od one koja je bila autentična. Što znači da bi Vareš trebao sačuvati svoju izvornu funkciju, metalurgijsku itd., jel? Ali jedan manji dio objekata ili lokaliteta, dijelova, ansambala samog Vareša se može transformirati u nešto drugo, što će biti opet kompatibilno ili u cilju na neki način revitalizacije tog lokaliteta. Samo toliko, hvala.
Zahvaljujem se profesorci Sanković Simčić. Mislim da, evo, ulazimo, kao što je rekao uvaženi akademik, sa okruglog stola praktično jednu znanstvenu raspravu. Mislim da je to vrlo poticajno za buduće naše aktivnosti. U svakom slučaju, gospođa Marijana, moja istoškolska kolegica, mlađa.
Samo jednu konstataciju, žao mi da ovako je sa svojom roku distanija obrža u drugom terminu. Mislim da je bila samo
bila. Mi tek počinjemo, zagrijavamo se, nastavit ćemo, u svakom slučaju želili smo namjerno pred blagdan Mihovila da na neki način potaknemo, ali možda smo eto napravili grešku, ali u svakom slučaju htjeli smo da oni koji dolaze ovdje da ih se, tako da kažem, okupi i na ovaj način. U svakom slučaju prelazimo na zaključke, ako se slažete, nećemo ih sada čitati, ali ja sam već najavio da bi oni bili ciljevi ovog današnjeg, uglavnom reproducirani. Svakako jedan od zaključaka će biti i utemeljenje, odnosno osnivanje zaklade koju ćemo pomaknuti za 16 sati. Bila je predviđena u 15 jer nećemo moći stići. U svakom slučaju pozivam sve one koji bi htjeli da participiraju u osnivanju na kvalitetu svih ovih prezentacija koji su danas zorno date ovdje i da bi, kao što Marijana kaže, upoznali što veću javnost. Apeliram na ove sve web strance da osvrnu se na današnji događaj. Ja ću vama svima učesnicima koji su ostavili e-mailom poslati zaključke sa ovoga skupa. Mislim da ćemo ih onda, to iz čisto praktičnih razloga, bolje vidjeti i razumjeti. Nakon uspostavljanja ove zaklade mi bi trebali konkretno početi i nastaviti neke aktivnosti koje su već započete, znači neće se, već rade se, neke aktivnosti su u tijeku i prema tome evo ja bih na neki način, ako se slažete sa mnom, pokušao da zaključim današnji okrugli stol. Mislim da je on poticajan, možda će prerasti u jedan tradicionalni skup, jer mislim da ćemo biti u mogućnosti da imamo velike potencijale u smislu zaštite kulturno-povijesnog, prirodnog i industrijskog nasljeđa na ovim terenima. Znači, mi imamo potencijale velike, oko nas je mogućnost, mi ih trebamo početi koristiti na temeljima i zaštite prirode i zaštite okoliša i zaštite prirodnog resursa. Svakako pozivam i one koji odlučuju, one decision makere, prije svega federalnu vladu koja se obavezala kada je gasila ove pogone iz ekonomskih razloga, svakako da dadne poticaje. Također pozivam i međunarodnu zajednicu koja je ovdje, tako da kažem, u našoj pozivnici pozvana da zašto? Zato što je osim Francuske i Engleske nakon industrijske revolucije u Europi o zemlje kao što su Austro-Ugarska, znači današnja Austrija, Mađarska, Slovačka, Češka, Italija, bile od onih koji su na neki način doprinijele sa svojim kadrovima da se razviju ovi dijelovi u jugoistočnoj Europi. Znači, mnogi od najvećih infrastrukturnih objekata, industrijskih objekata u Europi potiču, odnosno napravljeni su od Vareškog željeza. Vareš je imao velike vrijednosti u razvoju industrijske i tehničke kulture čitave Europe. Mi ćemo nastojati kroz ove fondove Europske unije, IPA, sada su oni aktualni, da pokušamo da revitaliziramo ove prostore kao europsko nasljeđe. Ne samo znači bosansko-hercegovačko, nego i europsko nasljeđe. Pozivamo također sve razine vlasti, kao što je rekao i načelnik, da podrže sve ove aktivnosti. Pozivamo vjerske zajednice i njihove prvake da kroz naše bogatstvo trokonfesionalnosti pokušamo i potaknemo razvoj Varešta i obnovimo Vareš i napravimo jedan novi početak u Varešu i u ovoj regiji, da potaknemo i druge sredine, znači da na ovim, tako kažem, današnjim zaključcima pokrenu aktivnosti razvoja svojih sredina. posebno ovih općina koje su u okruženju oko Vareša, kao što je to lijepo i zorno već rečeno, i da na neki način pokušamo stvoriti jedan optimističan pristup životu, radu i okupljanju ljudi, velike vrijednosti, najveće vrijednosti ove zemlje, ove regije, ovoga grada je u ljudima. Mi nismo izgradili sustave i organizaciju, ali imamo najveće vrijednosti, to su ljudi. Vrijedni ljudi koji mogu da ovo potaknu. Prema tome, pozivam, apeliram i ujedno završavam ovaj skup u ovom ozračju jednog optimizma da ovo bude poticaj razvoju Vareša, ove regije, Bosne i Hercegovine i ovog dijela Europe. Hvala vam lijepo. Živjeli.